Labrīt, cienījamie kolēģi, un es aicinu šobrīd ieslēgt ekrānus, jo mēs jā, nu jau arī ir pulkstens 9, un mums ir jāsāk kārtējā finanšu komitejas sēde. Tā, es lūgtu izslēgt šobrīd ekrānus tiem, kas nav deputāti, lai mēs varam saskaitīties, bet mēs esam tik daudz, lai mēs varētu sākt. Paldies. Labi, tad mēs sākam šīs dienas kārtējo finanšu komitejas sēdi, un darba kārtībā lemjošajā mums tika izsludināti 11 jautājumi. Mums ir viens slēgtās darba kārtības jautājums par sadarbības pārtraukšanu, un deputāti ir saņēmuši informāciju par papildus darba kārtības jautājumu saistībā ar saistošo noteikumu par līdzfinansējumu piešķiršanu projektiem apstiprināšanu, par ko mums noteikti būs jābalso. Un es lūgtu arī pēc šīs dienas rīta informācijas no izglītības pārvaldes informatīvajā daļā iekļaut jautājumu par multimodālās agrīnās intervences programmu STOP 4-7 bērniem ar uzvedības traucējumiem, par ko noteikti vairāk varēs izstāstīt Lienīte Krūzīte. Vai deputātiem ir šobrīd jautājumi par darba kārtību? Aldis Pinkens, lūdzu, pēc tam Dainis Karos.
Labrīt! Baigā ātri nozuda tas priekšlikums no ekrāna, bet vai tā, es tūlīt atvēršu. Viens informatīvās daļas jautājums un viens publiskās informatīvās daļas jautājums. Tātad divi informatīvie, no kuriem viens ir slēgtajā daļā.
Tad slēgtajā daļā tas jau tika nosūtīts sākotnēji, bet tad ir jautājums par sadarbības pārtraukšanu, par ko ziņos juridiskās nodaļas vadītāja vietnieks Ainārs Korūs.
Jā, bet kas ir papildus darba kārtības jautājums? Jo tas jau mums ir.
Tātad papildus darba kārtība vēl vienreiz. Papildus darba kārtības jautājums lemjošajā daļā ir par saistošo noteikumu par līdzfinansējumu piešķiršanu projektiem apstiprināšanu.
Bet priekšlikumā tā nav. Tur ir informatīvās daļas
Tas virknē.
jautājumu. Ā, labi.
Jā, un viens publiskais informatīvās daļas jautājums par projektu.
Jā, skaidrs, tad ir skaidrs, ja viens lemjošs, viens informatīvs, nav jautājumu, viss kārtībā.
Un vienlaicīgi es lūgtu deputātus arī balsojot par darba kārtību, ļaut tad pulkstens 3:00 izskatīt slēgtās informatīvās, pulkstens 13:00, tad pulkstens 1:00 izskatīt slēgtās informatīvās daļas jautājumu, jo mums ir uzaicināts uz šo laiku tad arī eksperts. Tā, labi. Jā, Dainis Karaus, pēc tam Ilva Norenberga, lūdzu.
Labrīt, kolēģi. Man ir viens jautājums par papildus darbu kārtībā iekļautu jautājumu par
Jā.
līdzfinansējumu piešķiršanu. Mums bija plašas diskusijas arī tautsaimniecības komitejas informatīvajā daļā, kurā es biju pieslēdzies. Es gribētu saprast, vai darba grupa ir sanākusi kopā pēc tiem priekšlikumiem, kas izskanēja, un kurus es arī biju pirms tam iesūtījis, un kur nebija visi skatīti darba grupā, vai ir skatīti darba grupas kaut kādā ietvarā, un vai ir arī pieaicināti kaut kādā no nevalstiskā organizācijas sektorā, ņemot vērā to, ka tas netieši vai tieši skar arī šie noteikumi skars arī nevalstiskā organizācija.
Tātad atbildēšu, kāpēc es esmu šobrīd iekļāvusi viņu kā papildus darba kārtības jautājumu. Jo tātad sākotnēji neiekļāvu, jo sapratu, ka tur ir virkne jautājumu, uz kuriem nebija atbildes. Vakardien no rīta satikos ar darba grupu, uzdevu jautājumus. Un arī iepriekšējā vakarā noklausījos tātad tautsaimniecības komitejas tātad diskusijas par šo. Uzklausīju tātad darba grupu. Darba grupā ir tātad bija atšķirīgi viedokļi par diviem jautājumiem. Tātad viens bija saistošo noteikumu 8. punkts, kas skar līdzfinansējumu attiecībā uz pilsētu. Un otrs jautājums bija, manuprāt, 13., kas bija saistīts ar to, kas pieņem tad lēmumu par projektu apstiprināšanu. Faktiski pārējos jautājumos darba grupai nebija atšķirīgi viedokļi, Un tieši tāpēc, ka, manuprāt, ka darba grupa tādā izpratnē, nu, teiksim, varbūt ir pabeigusi darbu, un mums ir jāuzsāk publiskā diskusija deputātiem, lai virzītos vai arī izteiktu savus priekšlikumus šo lēmumu, šo saistošo noteikumu uzlabošanai un arī balsošanai. Tas nenozīmē nebūt to, ka... Mēs, protams, ka varam pieņemt atšķirīgus lēmumus, katrs skatoties no tās diskusijas, kas būs, un tikpat labi tālāk atkal skatīt tautsaimniecības komitejā, bet katrā ziņā uzsāku šī jautājuma skatīšanu komitejā. Jā. Ilva Norenberga, pēc tam Ainis Stūrmanis.
Labrīt, man ir jautājums par slēgto informatīvo daļu par sadarbības pārtraukšanu, kāpēc netiek minēts, ka tiek pārtraukta sadarbība ar SIA kampaņu. Šobrīd jautājuma nosaukums ir par sadarbības pārtraukšanu. Tikpat labi tas var būt ar Svētnieku Pēteru vai kādu citu, kāpēc netiek minēts konkrēts uzņēmuma nosaukums?
Šajā gadījumā netik minēts konkrēts nosaukums tā iemesla dēļ, ka tā ir ierobežotas pieejamības informācija.
Uzņēmuma nosaukums nav ierobežotas pieejamības informācija.
Nu, labi, mēs varam par šo jautājumu, jums ir priekšlikumi, tad lūdzu viņas izsakīt.
Jā, tad noformēsim to korekti par sadarbības pārtraukšanu ar SIA kampaņu, ierakstīšu visu arī priekšlikumu.
Jā, paldies, Ainis Stūrmanis.
Jā, labrīt, kolēģi. Man jautājums ir par iepriekšējo. Par līdzfinansējumu piešķiršanu. Bija diskusijas arī par apmēru, vai darba grupai bija arī viedoklis vienāds visiem arī par līdzfinansējumu apmēru?
Līdzfinansējumu apmēru tieši attiecībā uz vispārējo kārtību, jā. Uz pilsētu?
Uz vispārējo kārtību.
Par vispārējo kārtību nebija domstarpības
komisija. Un uz pilsētu?
Tur bija atšķirīgi viedokļi. Okay. Labi, vai vēl ir jautājumi par darba kārtību? Ja nav, tad es uzsākšu balsošanu. Tā, vai Ilva jūs esat ierakstījusi?
Labrīt rakstu. Vajadzētu būt, ka ir iesniegts.
Paldies, Oļegs Solovjevs, lūdzu, cēlu roku.
Šobrīd man nav iespējas darboties lietvarī un es balsošu paceļot roku.
Paldies. Tad vēl vienreiz. Mēs uzsāksim tūlīt balsošanu, bet tad es saprotu, ka jūs atbalstīsiet arī balsojot, tad kopējo darba kārtību, ka mēs 13:00 skatām slēgtās daļas jautājumu. Pulkstens vienos skatām slēgtās daļas jautājumu neatkarīgi no secības. Jūs sapratāt to domu, ja? Labi. Tad es šobrīd aicināšu deputātus balsot par priekšlikumiem. Par pirmo. Slēdzu balsošanu. Šobrīd mēs uzsāksim balsošanu par otro priekšlikumu. Būs rezultāts, jā.
Sandra, man kaut kas uzskārās, es pirmā priekšlikuma atbalstu.
Tad es precizēšu 9 balsis par, pret nav, atturās nav un nepiedalās. Tā, un Oļegs Solovjevs mums balso paceļot roku, ja?
Es arī nobalsēju paceļot roku.
Jā, tātad 10 deputātiem balsojot par, pret nav, atturās nav, šis priekšlikums ir pieņemts.
Sakiet, es atvainojos, Jūzefs Kundze tiešām nepiedalījās balsojumā vai nejauši? Es tikai tā pārprasīšanas pēc.
Jā, labi. Jūzefs kundze, lūdzu. Man kaut kas te nogļukojās, bet es tūlīt balsošu, jāsaka tā. Jā. Jūzefs kundze, mēs esam šobrīd. Es esmu par.
Jā, labrīt, kolēģi, man arī kaut kas te nav. Un es arī te redzu, ka
nepiedalās. Man kaut kas šorīt neiet, bet kas neiet, es pati nezinu. Bet pagājušais gāja ļoti labi pēc tam. Tā, tad mums šobrīd ir trīs cilvēki, es tad precizēšu. Edgars Zelders, Juzefa Kļava, Oļegs Solovjovs un Dainis Karols, kuri ir balsojuši ārpus sistēmas par pirmo priekšlikumu. Un tas nozīmē, ka kopumā mēs esam nobalsojuši 12 par. Jā, paldies. Par šo ir skaidrs. Tad mēs šobrīd uzsākam jautājumu balsošanu par otro priekšlikumu. Balsošana tiek slēgta. Tuliņ būs rezultāts uz ekrāna. Juzefa par, man kaut kas te neiet, bet jebkurā gadījumā. Juzefa par. Tāpēc arī uz ekrāna man ir jautājums tātad arī par Edgaru Zelderi.
Es arī pārējām. Bet kaut kas.
Tā, tad mums ir 9 balses, kas ir sistēmā nobalsoši, plus tad 3 Juzefa Kļava, Edgars Zelders un Oļegs Solovjovs, kas ir balsojuši. Tātad arī par. Tātad 12 balsas ir par, un šis jautājums tiek iekļauts darba kārtībā. Un trešais priekšlikums ir, ko izteica Ilva Norenberga, un es uzsāku balsojumu par šo. Balsošana tiek slēgta. Juzefa Kļava par. Tātad 6. Juzefa Kļava par. Tā, lūdzu, Edgars Zelderis.
Es arī par.
Un Oļegs Solovjovs?
Es esmu par.
Paldies. Balsojuma rezultāts 9 par.
Mums iesaka, kas man var būt pa vainu? Vai piedod, es aiztaisīšu muciet.
Tā, 9 deputāti balso par, 2 pret, 1 atturā. Šis priekšlikums arī ir pieņemts. Līdz ar to mēs uzsāksim balsošanu par darba kārtību kopumā. Tā, Tā mēs uzsākam balsošanu. Balsošana tiek slēgta. Tātad sistēmā mums ir nobalsojuši 9 deputāti par, un tad es lūkšu balsojumu. Juzefs kundze, jūs balsojat par? Labi, es saprotu, Juzefs kundze mums uzreiz neatbild. Oļegs Solojovs?
Jā, nobalsoju par.
Paldies, un Edgars Zelderis?
Es arī par, jā.
Juzefs kundze, vai jūs mums dzirdat, kā jūs balsojat par dienas kārtības apstiprināšanu? Labi, tas nozīmē, ka šobrīd 11 balsis par un balsojuši ir tie, kas piedalās balsojumā visi. Paldies. Tad šobrīd mēs sākam skatīt darba kārtības. Jā, Lauris Pīlēģis?
Man jautājums, ja nevajadzētu uztaisīt kā tehnisko pārtraukumu, lai kolēģi, kas īsti nevar sistēmā balsot, lai varbūt viņi var novērš šo te jautājumu. Kaut kāds, nezinu, sazinās ar tehniskiem darbiniekiem kaut kā muļķīgi. Mēs te neļaujam kolēģiem normāli balsot un mācīties procesā, jā.
Nu, mēs to noteikti varam darīt. Ja tas ir atrisināms, es saprotu, ka Oļegs Solojovs šobrīd nav.
Iet pa kolēģiem, kas tiešām mēģina tagad kaut ko darīt, bet nesanāk.
Jā. Labi, Edgars Zelder, vai jūs tā kā mēģināsiet šo jautājumu risināt?
Jā, jā, es skatos vienkārši, jā, un es tad turpinām, un tad es mēģināšu kādā brīdī, jā.
Bet varbūt, ka mēs uztaisam tā kā Lauris Pīlēģis minēja šo tehnisko pārtraukumu dažas minūtes un sakārtojam šo jautājumu?
Nu, mēģinam, jā, bet nu.
Bet varbūt tur jāpasaka kontakti, ar ko sazināties un kur jautāt, kam. Un tas arī.
Varbūt, ka vienkārši ir 20 sekundes uzliekam šobrīd Zoomā uz ekrāna, kur ir finanšu komiteja, kur ir darba kārtība jāatver, kur jautājums jāatver un viss vairāk jau tur būtu.
Mēs arī tā varam darīt, jā. Labi, tad šobrīd, jā. Tad,
kurš ir pie būtiņas, lai stāstu?
Labrīt, Aija. Tātad jāatver mana darba vieta sistēmā, sākums skatā. Tad jādodas tālāk te dokumentu kopkā, kur ir redzama finanšu komiteja. Tik tāli deputāti redz, ja? Ja kāds neredz to, ko es pašlaik rādu, tad lūdzu pārtrauciet mani.
Redzam.
Bet viņš jau tikai ir deputāts. Tātad šeit izvēlamies finanšu komiteju, un šeit ir pirmā sēde, un jāatver tā ar opciju atvērt. Šeit tātad skatā parādās sākumā darba kārtība. Katrs jautājums ir jāatver ar opciju atvērt. Tātad, ja mēs vēlamies piekļūt darba kārtībai, izvēlamies o atvērt. Mums atveras darba kārtības pamatdatu kartiņa. Priekšlikumus mēs redzam tāda dailītē priekšlikumi. Katru priekšlikumu mēs varam arī apskatīt balsojumu. Tātad, ja tas ir izskatīts jau. Un tad, kad domas priekšsādātāji aktivizē balsošanas opciju, tad tā tiek attēlota jums šeit sākums skatā. Vai visi piekļuva tātad mapītai finanšu komiteja?
Nē, es netieku tik tālu. Droši vien man atsevišķi te vajag sazināties, pajautāt. Man tik kaut kāda problēma. Bet te nav jāskat, jārisina te viss tas vienlaicīgi, es jau teicu, tad...
Sistēmā, visu laiku vajag arī izvēlēties opciju atjaunot. Katru priekšlikumu arī vienmēr ļoti bieži tātad ir jāatjauno un sistēma lēni šos atjauninājumus attēlo.
Edgara, cik tālu mēs tiekam saskaņā ar AIS rādīto, kurā vietā noraujos?
Man ir te problēmas ar iereģistrēšanu.
Ā, nu tad mēs jā, tad noteikti nevar tikt tik tālu. Parole? Lietotāju vārds?
Tas te nav ritīgi, nezinu. Man datorā.
Mm-hmm. No principā es teiktu jāpārstartē, bet nu, tas ir 5 minūtes vismaz.
Nē, es domāju, jāiet uz priekšu, jo tagad no kopīgi risināt tās problēmas. Es domāju, ejam kā bija un vienkārši es varu arī te ierakstīt un būt diskusijas un es pazvanīšu ar AI atsevišķi, ja pārējiem ir kārtībā. Domāju, nav ko mums te kopīgi.
Jā, labi, paldies sarunās, ar mēs sākam skatīt Finanšu komitejas pirmo darba kārtības jautājumu. Un tas ir par finansējumu piešķiršanu 2022. Gada pirmās kārtas tālus nodaļu kultūras un turismu projektiem. Un ziņo mums kultūras un sporta attīstības nodaļas vadītāja Egita Polska. Lūdzu.
Labrīt, tā tad ir sagatavots lēmuma projekts par finansējumu piešķiršanu 2022. Gada pirmās kārtas tālus nodaļu kultūras un turismu projektiem. Kopā tika iesniegt 20 projektu pieteikumi, no kuriem 8 komisija virza atbalstīšanai domas sēdē par kopējo summu 7648 eiro. Minētie projektu pieteikumi ir lēmuma projektu pielikumā un lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu, deputātu jautājumi. Ainis Stūrmans pēc tam gaisa pēc.
Jā, paldies, kolēģi. Droši vien, ka mēs visi esam saņēmuši arī vēstuli no Mākslas Lielgabala aizsardzības biedrības, kuriem ir izteikts tā kā pretenzijas par vērtējumu. Varbūt, ka var paskaidrot īsi, kas tur ir pēc lietas būtības, vai tā pretenzija ir pamatot vai ne?
Tātad par konkrēto biedrību, kas ir iesniegusi projektu pieteikumu, jā, un projektu pieteikums nebija iesniegts saskaņā nolikuma prasībām, un nolikums tad nosaka, ja tās prasības nav izpildītas, ka komisija nevērtē šo projektu pieteikumu. Bet tas nenozīmē arī, ka iesniedzējs nevar iesniegt atkārtot tātad nākamajā konkursa kārtā savu projektu pieteikumu, un par tām būtībām, kas viņam būtu jāuzlabo konkrētajā pieteikumā, tad viņš tiks informēts arī attiecīgi vēstulē oficiālā no nodaļas.
Labi, paldies, Gaidis Bērziņš.
Jā, man varbūt komentārs un arī līdzīgs jautājums, es arī šorīt izlasīju šo vēstuli. Ja mēs skatāmies, kāds ir kopējs projekta finansējums un atbalstīt to projektu finansējums, ja mēs skatāmies to kopskarā ar to, kāda ir bijuši kultūras jomā ierobežojumi šobrīd. Jā, mēs zinām, ka šos ierobežojumus plāno atcelt, bet mēs nezinām, kas notiks rudenī. Un kultūras joma ir, manuprāt, pietiekami būtiski cietusi Covid-krīzes ietekmē. Līdz ar to man šķiet, ka tas atbalsts varēja būt, es gribētu teikt, daudz plašāks tādā ziņā, kad es nezinu, kā ir notikušo projektu vērtēšana, vai ir bijusi komunikācija ar šiem projektu pieteikumu iesniedzējiem, ja, piemēram, konstatēti kaut kādi trūkumi par šo trūkumu novēršanu, bet tas, ko jums uzdeva jautājums Turmaņkungs, es gribētu arī precizēt to šo jautājumu, es no šīs vēstules, ko es šodien saņēmu, tad saprotu, ka šeit jau nav jautājums tikai par vienu šo biedrību. Tad jautājums nav vienskaitlī, bet daudzskaitlī. Ka varbūt jūs tomēr varētu mēģināt atbildēt arī, kāpēc ir tik daudz šo noraidīto pieteikumu.
Jā, protams, es varu atbildēt uz šo jautājumu. Tātad ir dažādas šo projektu pieteikumu tādas nianses. Ir vairākiem projektiem, kur ir būtiskas nepilnības tieši projektu finansējuma atspoguļojumā un tāmē. Tātad ir tātad tas finansējums, līdzfinansējuma apmērs, neatbilstoši sumāri vai neatbilstoši tam, ko atļauj projekta nolikums. Ir vēlme arī iegādāties pamatlīdzekļus, kas arī nav atļauts, teiksim, iegādāties par projektu konkursu finansējumu. Tad ir arī tāds būtisks nianses, kad ja konkrēti nevalstiskā organizācija vēlas realizēt savu projektu kādā konkrētā vietā, tad ir jābūt arī saskaņojumam ar šo konkrēto iestādi vai vietu vadītāju vai īpašnieku, kas arī nav ņemts vērā. Ir arī tāds nians kā reprezentācijas izdevuma iekļaušana, kas arī nav atļauts nolikuma ietvarā. Nu, tās nianses ir dažādas, bet tiešām ir pēc projektu pieteikumos minētā ir arī termiņi, kuros projektu pieteicēja vēlas īstenot šos projektus, un tā kā projektu konkursa atļauja, kurā no kārtām īstenot projektu līdz 31. decembrim, tad tās uzlabojamās nianses dažiem no projektiem ir tāds, kad viņi varēs arī realizēt šīs idejas tātad jau otrajā pusgadā. Tātad jūnijā mēs sludinam otro kārtu.
Jā, paldies. Jūnijā, nu, mēs nezinām, kas būs septembrī, kontekstā tieši ar dažādiem ierobežojumiem, bet no jūsu teiktā es sapratu, ka nu, tie trūkumi varbūt ir dalām vairākās grupās. Es atzirdēju, ka, piemēram, nezinu, nav iesniegts kāds apliecinājums par kaut ko. Tas, ko es arī gribēju saprast, vai notikusi komunikācija ar šiem projektu iesniedzējiem nu, par trūkumiem, kurus var novērst. Nu, es pieņemu, ka skaidrs, ja pretendē, teiksim, uz finansējumu un attiecīgi, teiksim, nav šis līdzfinansējums, tad ir savādāk droši vien situācija, bet ir nu, tas, ko jūs arī teicāt. Manuprāt, tur ir saskatāms arī tādas situācijas, kuras varēja novērst projektu pieteikumu izskatīšanas laikā, vai komunikācija ir bijusi ar projektu pieteicējiem.
Jā, ir bijusi ar projektu pieteicējumu komunikācija tieši arī ar tiem, kas varbūt ir jau šobrīd neizpratnē, kāpēc tieši konkursā netiek atbalstīts viņu projektu pieteikums. Mēs sazinājāmies arī ar sadarbības organizācijām, protams, lai noskaidrotu, vai viņiem ir arī pieejama šī informācija, ka pie viņiem tiks realizēti šie konkrētie projekti. Tā kā tā komunikācija savstarpējā ir bijusi, un arī atbildi ir sekojas no tā nu, konkrētiem projektu pieteicējiem, ka viņiem arī nav problēmas realizēt to projektu konkursu otrajā kārtā un novērst šīs dažas nepilnības. Bet nu, ir arī tāds nianses, kā piemēram, kā līdzfinansējums tiek norādīts citu konkursu finansējums un tādu konkursu finansējums, kur vēl nav noslēgušies. Un projekta, teiksim, nolikums neparedz, ka līdzfinansējumu var uzrādīt vēl neapstiprinātu. Tātad līdz ar to arī tur ir tā nianse, ka mēs nezinām, vai tas projekts vispār varēs tikt īstenots, ja šis projekts nesaņems to nepieciešamo finansējumu. Tādā veidā.
Nu, es piekrītu varbūt šim gadījumam, tur, protams, nezinot neaz, bet nu, jūs tur minējāt arī gadījumus, kad nav kaut kāda sadarbības partneru apliecinājuma iesniegti. Nu, man tomēr sajūta tāda, ka nu, iepazīstoties ar šo biedrības vēstuli, kad šis izvērtējums nu, varēja būt tomēr tāds vairāk vērsts uz rezultātu sasniegšanu. Tāpēc es iesniegšu priekšlikumu šobrīd lēmumu projektā. Paldies.
Ilva Norenberga cēla roku, pēc tam bija Dainis Karols un Ainis Sturmans lūdzu Ilva.
Jā, paldies. Es vadīju vērtēšanas komisiju šiem projektiem. Un atsevišķos gadījumos mēs ņemam vērā nolikuma prasības, bet šeit pēkšņi mēs saskaramies ar situāciju, kad ir konkrēts gadījums noticis un komisija ir konstatējusi neatbilstību. Un saskaņā ar nolikumu, ja mēs konstatējam neatbilstību, tad mēs nedrīkstam vērtēt šos projektu pieteikumus. Līdz ar to, ja bija nepieciešams saskaņojums līdz iesniegšanas termiņam, tad lasot nolikumu, pretendentiem ir jāiepazīstas ar visām prasībām. Un mēs nevaram atsevišķos gadījumus, un, protams, ir prieks par Bērziņa kunga interesi šajā reizē un atbalstu kultūrai. Es aicinu tā vienmēr izturēties pret visiem pretendentiem. Bet vakar saņemot e-pastu, pūkstens bez 15.4 sazinājos ar pieteikuma iesniedzēju, un es atzīstu to, ka es kļūdaini norādīju par reklāmas izdevumiem, kas bija iekļauti. Komisijai nebija pamats atteikt reklāmas izdevumu dēļ, bet komisijai bija pamats atteikt saskaņojumu neesamības dēļ. Un ja mēs sāksim šķirot, kādas ir neatbilstības būtiskas vai nebūtiskas, nu tad mums vispār nevajag nolikumu tādā gadījumā. Aicināju projektu pieteikumu iesniedzēju iesniegt projektus otrajā kārtā. Pēc mūsu sarunas viņš pauda savu pārliecību par to, ka jā, viņš to darīs un tas ir iespējams un bija pat iepriecināts par to, ka finansējums projektu konkursiem ir pat palicis pāri pirmajā kārtā, bet otrā kārtā būtu iespējams īstenot pat vairāk projektus. Šis ēpasts no rīta, vai precīzāk sakot, naktī ir pārsteigums, ņemot vērā komunikāciju, kāda ir bijusi ar projektu iesniedzēju, un visi projektu iesniedzēji, kas netika atbalstīti, saņems atbildes vēstuli ar konkrētu uzskaitījumu, kuri no nolikuma punktiem nebija šajā reizē, lai pievērstu uzmanību nākamajā reizē, iesniedzot projektu pieteikumu un konkursam, un šīs kļūdas jau arī novērst. Paldies.
Paldies, Dainis Karols, pēc tam Ainis Stūrmanis.
Paturpināt gaidisko jautājumu, un es varu apliecināties, arī vadījis esmu šo komisiju agrāk, un mums nav bijusi saskarsme ar to, ka kāds no pretendentiem kaut ko neizdarītu vai bet neapmierināts par komisijas darbu un sniegto informāciju. Tā komunikācija viennozīmīgi var apliecināt, ka viņi ir bijusi. Arī man ir zināms pārsteigums saņemot pēc tautsaimniecības, nevis tautsaimniecības komitejā, bet kultūras par turismu komitejā skatoties šos projekts apstiprinājumus. Un tie jautājumi, man viens no jautājumiem arī bija par šo atgriezenisko saiti, bija apgalvojums un apstiprinājums tam, ka šāda atgriezeniskā saite ir bijusi, un arī viens konkursa pretendents, kurš arī nevinēja šajā konkursā, ir sazinājies ar mani, un ar izpratni attiecās uz to, ko viņš nav izdarījis, un arī apliecināja gatavību iesniegt otrajā kārtā. Bet šajā vēstulē lasot, man varbūt viens no tiem argumentiem, ka bija rakstīts, nav bijis vienīgais projekta apstiprināšanas iemesls, kad ir viens ir varbūt mutis, kas ir teicis un kas ir pēc tam oficiāli varbūt sūtīts. Es gribētu saprast, vai tas ir bijis viens iemesls, vai tas ir bijuši tur vairāki. Varbūt Ilvai tur jautājums, jo tiek pieminēts, kā komisijas, sazinājoties ar komisijas priekšsēdētāju.
Ilvai,
jūs esat
domāsiet, ja?
Pēc iespējas ātrāk vēlējos atbildēt šim cilvēkam, lai notiktu normāla komunikācija, un tāpēc es viņu sazvanīju uzreiz, bet kā jau es minēju, mēs nosūtīsim arī oficiālu vēstuli ar visiem attiekumu iemesliem. Bet šis cilvēks bija atsūtījis vakar pēcpusdienā saskaņojumu, kas ir jāizdara līdz konkursa iesniegšanai. Tātad šis ir galvenais iemesls, kāpēc komisija pat nedrīkst vērtēt šo te projektu pieteikumu. Paldies!
Paldies, Ainis Stūrmanis, pēc tam Edgars Zelders, pēc tam Bauris Pīlēģis.
Jā, paldies arī, paldies Ilvai par skaidrojumu. Nolikums, ja komunikācija ir bijusi, tad tas izskatās arī mazliet savādāk. Bet man ir jautājums, bez šiem astoņiem ir bijuši arī vēl citi tādā, nu, tādā labā kvalitāte un labā gatavības stadijā iesniegtie projekti.
Jā, pilnīgi noteikti bija vairāk tādi projekti, kas varētu tikt realizēti, un tā kā es minēju, arī projektā norādītais termiņš ir visa gada periods, un mēs noteikti aicināsim šos projektu iesniedzējus atkārtot iesniegt projektus otrajā kārtam, un tas nenozīmē nebūt, kad jebkurš nevar iesniegt arī projektu otrajā kārtā, tā kā mums tas finansējums šobrīd ir pietiekami liels, lai mēs šos otrās kārtas aicinātos projekts atbalstīt un vēl atbalstīt vēl papildus projekts, kas tiktu iesniegt otrajai kārtai.
Paldies, jā, tas nozīmē, ka mēs varējām arī vairākas projekts atbalstīt, nu pieņemsim 8, bet 10 projekts.
Protams, mēs varējām, ja viņi būtu atbilstoši nolikumam, tad mēs būtu varējuši atbalstīt arī vairākas, jā.
Egita, es tāpēc arī jautāju, jo tikko jūs atbildējāt, ka ir bijuši gatavi vēl projekti, kas atbilst, es tieši par to arī jautāju, vai ir bijuši vēl projekti, kas ir gatavi, teiksim, un atbilstoši nolikumam.
Viņi atbilst nolikumam pēc izpratnes, kad viņi būtu realizējami kā ideja, bet ne nolikuma prasībām par konkrētām lietām, kas būtu jāizpild katram projektu iesniedzējiem. Kā jau es minēju, ir kļūdas gan finansējuma atspoguļojumā, gan līdzfinansējuma piesaistē, gan konkrētos projektu administrācijas jautājumus, kādā veidā pēc nolikuma šie projekti būtu jāiesniedz. Un tas viss ir atrunāts ļoti skaidri saprotamā valodā nolikumā. Un kopā ar tātad...
Egita, paldies, tad tikai vēlreiz precizējuši, tad precīzi tikai 8 no šiem ir bijuši konkrēti atbalstām un atbilstoši nolikumam.
To tieši tā.
Ja? Paldies, tieši paldies. Tā. Ja, paldies.
Papildināšu, ka kopumā tik vērtēti 20 projektu un atsevišķiem projektiem patiešām bija kolosāls idejas, bet to neatbilstību nolikumam. Vai nu bija norādīts finansējums, kā jau Rauskas kundze minēja, kas vēl nav apstiprināts, mēs to vienkārši nedrīkstam darīt. Vai arī iegādāt, piemēram, pamatlīdzekļi, kas ir, kas arī tomēr nekvalificējas pēc nolikuma. Diemžēl.
Labi, paldies, Edgars Zelders, pēc tam Lauris Pīlīdzis.
Jā, labrīt vēlreiz kolēģiem. Es nevaru īsti saprast, kāpēc šī interese ir tieši tikai par vienu šo te konkrēto. Vai tur ir kaut kādas citas jau lietas apakšā šim, ka es uzskatu, ka ir savas prasības un, protams, ir situācijas, kad ir uz robežas tās lietas, ja, protams, un atbilstība un interpretācijas un tā tālāk, un tas ir jāvērtē. Bet šobrīd, netiecīgi tagad runājot par vienu, tad ir jāvērtē atsevišķi tas, jāvēršās komisijā, un tad jāizvērtē, kas īsti tur notika, bet šeit šobrīd, man liekas, to diskusiju izvērst, man liekas, nav īsti pareizi, jo un ja kādam rūp šī kultūra tik ļoti, tas ir labi, bet kāpēc viņi rūp tikai šeit tagad par šo vienu konkrēto cilvēku, ja, un vai tam ir kaut kāda saistība ar kaut kādiem citiem iespējamiem situācijām vai cilvēkiem vēl un kaut ko tādu, ja, es saprotu, Pētersons kundas būšu, bet, nu, tad man ir jāprasa, vai jums šis cilvēks ir pazīstams, kādam jūs cilvēkam pazīstams, vai tur ir kāds radniecības saites, tad stāstiet un sakiet, jo šobrīd man ir atkal cilvēki, kas saka citas lietas, un vienkārši tas meta kā tā, nu, man kaut kas tur bija, un tāpēc es tagad tā, mēs kaut kā tā. Nu, tu, kolēģi, vienkārši, jo ir tā interese, to var vērsties tiešo komitejā, diskutēt, tiešām meklēt tos variantus un skatīties, vai ko, piemēram, Pinkēn kungs mums braši vienmēr stāst, jums vajag nākt un tā, un ja, interesēties, nu, tad interesējieties, kāpēc tad neinteresējieties, un ejiet un jautājiet, kā parasti to mums pārmet. Un tad jau būs labāk un uzzināsiet, kas tad tur īsti bijis. Tagad mēs tagad celsim gaisā šeit komitejas darbu un diskutēsim. Nu, tad ejam cauri, ko vēl tur atmeta, jā, un kas vēl tur ir, un tā, un tā, un tā. Nu, tā kolēģi, man liekas, īsti korekti, tas paši. Paldies.
Paldies par viedokli. Tas, ko es vēlos minēt, ka tātad šobrīd Ainis Stūrmans uzdeva jautājumu un arī šī pamatī šī diskusija ir veidojusies. Es esmu iegūst visu informāciju, kas man bija nepieciešama, lai izdarītu savus secinājumus. Man viss ir skaidrs. Lauris Pīlaits, lūdzu.
Jā, mans viedoklis nedaudz sasaucās ar Edgaru izteikto viedokli, jo man ir diezgan... Nu, teiksim tā, man arī bija jautājumi, protams, par šo ir konkrēts pretendents, kurš uzdevis jautājumus, kuram ir kādas pretenzijas dotajā brīdī, es arī sadzirdēju visas atbildes, bet man tiešām ir neizpratne par to, ka mēs šis te priekšlikums par konkrētu vienu šo te biedrību, nu tad man liekas, tad ir, ja ir tādi jautājumi, tad mēs pasakām, nodefinējam atkāpjoties nedaudz no nolikuma, pārvērtējam arī pārējos. Nu, tādai... Es man bišķī pārsteidz šis te priešlikums un īsti es tam neredzu pamatojumu. Bet tad mēs, ja mēs ejam šādu ceļu un balsojam par šo, tad arī izvērtējam pārējos ar piebildi, atkāpjoties no mūsu pašu apstiprinātā nolikuma.
Paldies, Aldis Pinkans, pēc tam Ainis Stūrmans, pēc tam vēlreiz Dainis Karos.
Jā, paldies. Man jautājums ir kolēģei Ilvai Norenbergai. Es saklausīju, ka es nedrīkstējātu vērtēt šo konkrēto biedrību. Kāpēc mēs runājam par biedrību? Tāpēc, ka vienīgā biedrība ir parādījusi, ka mums ir nedaudz zināmas iespējams neskaidrības. Jūs nevērtējāt šo projektu pieteikumu nemaz?
Es atvainojos vēlreiz. Es vērtēju šo. Es atvainojos vēlreiz, kāds ir jautājums.
Vai jūs vērtējāt konkrētos divus projekta pieteikumus, par kuriem mēs šobrīd izvēršam diskusiju, esam saņēmuši informāciju? Jūs vērtējāt viņus?
Tā, to ir tā. Neizskatījām un nevērtējām, jo tie saskaņā ar nolikumu 31.2 punktu neatbildu nolikumu prasībām tika plānots organizēt pasākumus vesels divus bez saskaņojuma ar pašvaldības iestāžu un struktūru vienību vadītājiem. Kā jūs minēju, saskaņojumi tika saņemti viens pēc tam un otrs mutiski.
Jā, paldies. To es sapratu, tā tad jūs kritēriju, atbilstību kritērijiem nolikumā minētājiem pat nevērtējāt. Ja?
Tas jau ir tā skaitā. Tas
nē,
ir nolikuma prasības, arī kritērija ir nolikuma prasības.
Es atvainojos, ir divas dažādas lietas. 31. Punktā ir rakstīts.
Nevērtējām punktu skaitu, ja tāds ir jautājums, tad nē, nevērtējām.
tas bija tas, ko es vēlējos saprast, jo no jūs teiktā nevar īsti izprast, vai jūs ķerāties pie vērtēšanas vai noraidījāt tālāk neskatoties šo projektu pieteikumu.
Komisija konstatēja neatbilstību un līdz ar to nevērtē.
Labi, paldies.
Paldies, Ainis Stūrmanis.
Jā, paldies. Es savu jautājumu atbildu esmu saņēmis un Ilva arī paskaidroju, ka ar konkrēto pretendentu ir bijuši. Principā komunikācija šobrīd, tāpēc, jā, un tā diskusija mums mazliet pagaro, bet tie vilkās. Tā kā es savu jautājumu atbildu saņēmis. Paldies.
Paldies, Dainis Karels.
Sadari ir jautājums sadari vai viedokļu sadari?
Es saprotu, ka mēs jau šobrīd esam pārgājuši uz viedokļiem.
Jā, tad es, man jautājums nav. Man arī viedoklis, protams, ir nu, tā nedaudz skumīgi, ka mēs saskarāmies ar šādu jautājumu finanšu komitejā, jo līdz šim šī komisija ir veikusi savu darbu un ir bijusi tā komunikācija, un mēs arī izskatot arī agrāk projektu pieteikumus nesam. Mēs esam nākuši ar priešlikumu, kad varbūt palielināt pirmajā kārtē pieejamo finansējumu aiz tā, kad ir bijuši projekti, kurus var realizēt un kuram ir īstais laiks. Tas arī bija Covid laikā, kad tieši ar saviem lēmumiem palielinot finansējumu pirmajā kārtā apgūstājumiem tika realizēt vairāki projekti. Šobrīd komisija ir teiku savu darbu, es domāju, ka, ja ir arī iebildumi kādai no biedrībām par savu projektu izskatīšanu vai tieši neizskatīšanu atbilstoši kritērijiem, tad ir komisija jāsanāk kopā un ir jāatbild. Vai tas uz doto brīdi būtu domas jautājums, es negribētu būt tiesnes varbūt komisijas darbā un viņu izvērtē, tad tiešām jāskatās, viss tas laukums ir plašāk, bet plašāk skatīties neredz pamatojumu.
Labi, paldies. Vēl uz vēl kāds vēlās paust viedokli. Aldis Pinkens.
Jā, tātad neskatoties uz to, ka konkrētais iesniegums, kurš šobrīd ir saņemts, nav nosaukts kaut kā īpaši, pēc būtības tas ir, to var uzskatīt par pašvaldības institūcijas lēmumu pārsūdzību, jo tās ziņas, kas tur tiek, ko satur šis iesniegums, faktiski liecina par to, ka šis biedrības pārstāvis nepiekrīt pašvaldības izveidotas institūcijas lēmumam. Spriežot pēc nolikuma, šai komisijai nav noteikti īpaša kārtība, kādā lēmuma tiek pārsūdzēta. Nevar būt situācija, kad komisijas lēmums ir tāds, kuru neviens vairs nedrīkst apskatīt, un nevienam gar to nav nekādas daļas. Tādas situācijas pašvaldībā vispār nepastāv. Tāpēc mūsu pašvaldības nolikumā 161. Punktā rakstīts, ka pašvaldības amatpersona institūcija lēmumus pārsūdz domē, un pēc būtības šī situācija ir nu, pavisam konkrēti uztverama, kā jūsu komisijas izdotā lēmuma noraidīt šo pieteikumu pārsūdzība. Tātad līdz ar ko faktiski es lūkšu līdz domes sēdē, vai nevis līdz domes sēdē, bet patiesībā pie pirmās izdevības, atsūtīt ne tikai šī iesniedzēja noraidītā projekta izskatīšanas gaitu vai vērtēšanas kritērijas vai kas no kuram ir. Patiesībā visu šo projektu, es vēlētos redzēt visu šo projektu izskatīšanas dokumentāciju, piešķirtos kritērijas, punktus, protokolu un tajā brīdī, manuprāt, ja kolēģis, tātad šīs biedrības vadītājs ir uzskatījis, ka viņam ir jāvērš augstāk stāvošā institūcijā ar pretenziju pret kādas institūcijas darbu. Mums šis jautājums ir jāapskata neatkarīgi no tā, kurš domājam par pareizu vai nepareizu rīcību. Stāsts par prezentācijas un reklāmas izdevumu sajaukšanu kopā patiesība apliecina, ka arī mēs varam kļūdīties. Es neapgalvoju, ka tas ir noticis, bet šis ir jautājums, ko mums būtu jāizskata. Un domē. Runa ir par to, ka šāds lēmums var izskatīt domē. Par to, ka ir tā ļoti daudz projektu ir nolikt uz otro kārtu, mēs jau izrunājām kultūras sporta turismu komitejā, Tur, nu, faktiski īsti iebildumi nav par tā ir taisnība. Ja ir, nav gatavības stadija tāda, kurā būtu vajadzīga, lai viņi būtu atbalstāmi, tos var ieteikt virzīt otrajā kārtā, ja, paļaujoties uz to, ka iesniedzējs zina, vai viņš spēja vai nespēja viņu realizēt šajā gadā un tam līdzīgi. Bet ja iesniedzējs uzskata, ka viņa projekta pieteikums ir bijis pareizs un ir pretējs viedoklis pašvaldībā, mums šīs domstarpības ir, būs jāizskata. Paldies!
Paldies, Ilva Norenberga!
Es vēlreiz atgādinu, ir nepieciešams saskaņojums ar konkrētās vietas atbildīgo personu.
Es atbildēšu, šeit mēs nerunājam par konkrētu aspektu. Ir patiesībā jūsu lēmuma apstrīdēšana.
Protams, un ir visas tiesības iedzināties, un nevis tikai par šo vienīgo.
Jā, tāpēc es vaicāju pēc visiem dokumentiem, lai mēs zinātu un pārliecinātos, ka viss ir kārtībā. Jā, šobrīd man nav priekšstata ne par ko citu. Man ir informācija saņemta uz e-pastu, mēs visi viņu saņēmām par konkrēta iesniedzēja iebildumiem par pašvaldības institūcijas darbu. Šis nav nekas ne personīgs, es nezinu ne biedrību, ne viņas projektu, protams, var domāt savādāk, bet tam nav nozīmes. Šeit ir rakstiska vēstule un cita mums nekā nav. Mums ir jūsu izsniegtais saraksts ar atbalstītajiem, kas tik tālu ir labi, kamēr mēs visi tam piekrītam. Šobrīd kāds nepiekrīt. Nu, atvainojot, mums ir kaut kas jādara. Paldies.
Es esmu tos, kas vērtēs un pārvērtēs komisijas darbu, ņemt vērā arī visus neatbalstītos projektus, nevis tikai šo vienīgo.
Jā, protams.
Paldies.
Paldies, Lauris Pīlēģis, pēc tam Edgars Zelders.
Es sapratu, ka Pinkēn kungs pārskatīs visus šos te pretendentus un viņuprāt pārbaudīs, vai viņi atbilst vai neatbilst. Un tad iedos mums arī kādu atgriezinisko saiti.
Nē, es to darīšu priekš sevis, jo ja lēmums tiek pārstrīdēts domē, tad mēs visi par to domāsim. Nevis Aldis Pinkēns gatavos jums kaut kādu apskatu par to, ko viņš ir atradis.
Tad mēs visi arī atbildēsim uz šo jūsuprāt iesniegto pretenziju.
Nu, jūs uzskatāt, ka tā nav pretenzija par komisijas darbu?
Nē, es tagad nesaprotu, kāda ir kārtība. Mēs tikko izskanēja, ka mēs katrs par to domāsim, tad mēs katrs tam atbildēsim.
Es vēlējos
ieraudzīt. Viņš ir kontekstā vēl ar nākamajiem jautājumiem, tāpēc es gribu saprast, kā tad īsti ir šī kārtība. Mēs te katrs vērtēsim, katrs atbildēsim, vai kas tad atbildēšim cilvēkam?
Redziet, nelaime ir tā, ka šajā komisijas nolikumā nav paredzēta pārsūdzības kārtība precīzāk. Līdz ar ko mums ir jāizmanto pašvaldības nolikumā rakstītā kārtība, kā pārsūdz, ja nav noteikti citādāk. To pārsūdz domē. Nu, tas ir jautājums, kā jūs šo iesniegumu uztverat, kā atbildi, mēs iepazināmies, paldies visi kārtībā, vai tomēr jūs gribat saprast?
Ir vai man jautājums ir, kurš atbildēs tad?
Es esmu gatavs atbildēt personīgi no sevis, jo tas ir adresēts katram deputātam.
Tas viedoklis ir, ka mēs atbildēsim katrs. Jo mums
es par sevi
esam saņēmuši katru, tātad visi deputāti, visiem deputāts ir pienākums atbildēt uz šo te, pēc
Jā.
Viņa katru savas izpratnes.
Mm-hmm.
Un vai jums liekas, ka tas ir normāli attiecībā no, kā no pašvaldības kontaktējās ar iedzīvotājiem?
Manuprāt, katrs deputāts var kontaktēties dažādos veidos, ja šīs iesniegums ir adresēts konkrētiem deputātiem. Es esmu gatavs izpētīt situāciju, atbildēt un nepieciešamības gadījumā darīt vēl kaut ko. Ko dara pārējie deputāti? Nu, brīvi izvēle.
Nu, šeit gan es nepiekritīšu, kad mums šeit katram jāatbild pašam pēc savas izpratnes. Mums tomēr ir pašvaldības nolikums, pašvaldības noteikumi un pašvaldībai jāatbild ar vienādu vienotu viedokli, ko mēs šajā gadījumā, ja mēs katrs atbildēsim pēc savas izpratnes, šis viedoklis var nedaudz atšķirties.
Jūs taču nemēģināsiet man aizliegt atbildēt uz iesniegumu.
Es nē, bet es gribu, lai pašvaldībai ir vienots viedoklis un atbildi šiem iedzīvotājiem, nevis 19 atbildes no dažādiem deputātiem.
To mēs varam dabūt domē šo vienoto viedokli, citādi ne?
Paldies, šobrīd Edgars Zelderis, pēc tam Ilva Norenberga.
Vienu es īsti tagad te vispār nesaprotu, kas te notiek. Nu, mums it kā vajadzētu kārtību, tomēr. Nu, es jau vienreiz teicu, kad liekam to jautājumu malā, ejam uz priekšu, te nav nekas šobrīd nekāda instance vai process, kurā mēs tagad uzstājāmies. Bija Bēziņa kungam jautājums, varēs te balsot vai kas tālāk, bet nu, vēlams būt arī, es nezinu, aicinājis Pētersons kundzē vairāk tomēr uzņemties to mēra amatu, jo šobrīd ir sajūta, ka mēra vispār nav, mēs te katrs kaut ko darām vispār. Nu, mēram arī ir kaut kā tā vara tomēr pietiekoši liela, es pats to zinu, kā tas bija, un ja ir mēram vara, tad viņam to vajag arī rīkoties, ievērt tikām kārtībā. Ja ir šī, šādi jautājumi, tad var jūtot juridiskajai nodaļai, tad kā tad tagad arī? Un Pinkēna kungam skaidrs, nu viņš mums ir tāds personāžs, kas visur kur viņam interesē. Viņš ir, viņam, viņš visur nakcīs, zvanīs, viss kaut ko darīs, līdīs, izpildu varā, ja tā var teikt, iejauksies. Un tas ir viņa, nu, ko jūs, kolēģi, tu, vai tu jūs nesaprotat? Nu, viņš mēģina teikt kaut ko interpretēt un kaut ko darboties, un tas nav nopietni. Viņam nav vispār izpratnes, kas ir Toms darbs kaut kā, kur viņš tur ir bijis. Es nezinu, ko viņš tur ir darījis. Neko prātīgi izskatās, ka nav. Jo tas, kā viņš šeit uzvedās, tas atvainojās, nu, tas ir katrs kritiks. Nav. Un šobrīd, kolēģi, tieši jau kā mans kolēģis Fīlēģi kungs teica, nu, tad tiešām katrs tagad sāks darīt un, un kaut ko sāks te interpretēt pa savam, tāpēc ir juridiskā nodaļa, tāpēc ir vadība un kaut kāda kārtība mums te vajag. Un vienkārši ne jau tagad mēs katrs interpretēsim pa savam, un tā kā jau es saku, Pinkēna kungs bija te konkurss, ja piemēram, Dundags pagasts pārvaldes vadītāji, viņš tur gan iz nakts vidū pretendentiem sāk interesē, sāk... sāk vērsties pie viņiem tur un sāk viņus, nu, manā izpratē terorismu.
Jūs varēsiet šo apstiprināt ar rakstisko atbildi?
Protams, protams, Pinkēkums, man ir dokumenti, par to mēs vēl diskutēsim, nesatrausies, arī man jums būs daudz jautājumu. Ja? Tam pienāks savs brīdis, ja kā jūs terorizēties atvainojot pretendents un ko jūs vispār šeit nodarbojaties tals novad pašvaldībā. Ja? Tāpēc es aicinātu tomēr kolēģis, nu, cienīt citus darbiniekus, kas šobrīd visu šo vēro un galā arī iedzīvotājs un šo cirku vienreiz izbeigt. Un, un to, to, to galveno, kas mums te uzstājās cirkā, nu tomēr kolēģi nu, neļauj tik daudz izpausties. Tomēr pietramies pie kaut kādas konstruktīvās. Paldies. Un jā, man ir lūgums tad juridiskajai nodaļai, tad kā tad tagad ir, kas tad tagad ir konstrukcijā. Ja mums ir, kas tā ir sūdzība, manuprāt, tur nav nekāds ne gala lēmums, nekas tur vēl īsti nav tādā, tajā ziņā, ka būs gala balsojumi, domes sēdē vai, vai kā mums tālāk, ja, kāda ir tā kārtība, ir komisija pieņēmas lēmums, viņa arī domes sēdē būs jāapstipra. Šie projekti.
Tā, mums ir pieslēdzies juridiskās nodaļas vadītāja vietnieks Ainārs Koruls, lūdzu.
Jā, paldies. Tad šeit ir atkal kāda patvarīga interpretācija par likuma normām, jo šīs komisijas lēmums nav publisko tiesību sfērā vispār pieņemts, un līdz ar to nav pakļauts arī administratīvā procesa procesam. Un līdz ar to šīs konkrētais, tad šī tas konkrētā sūdzība, tad ja attiecīgā komisijas nolikumā nav paredzēta pārsūdzēšanas kārtība, tad pēc likuma attiecīgā persona var griezties tiesā tieši, jo nav kur pārsūdzēt, un attiecīgi, ja viņa arī būs kā tiesā, kā potenciālā tiesa atzīst par potenciālo prasību spējīgo, tad arī pieņem šo tiesu tad izskatīšanā šo te lietu. Bet tas ir katrā gadījumā nav domas jautājums, kā cienījumies Pinkēna kungs to interpretē, jo šis nav administratīvais akts. Un, un jā, līdz ar to tas ir jānošķir, jā. Šis ir cita rakstura lēmums, jā. Tas vairāk attiecas uz privātajām tiesībām. Paldies.
Bet man precizējuši jautājums, būs tad vēl tālāk par šiem pārējiem projektiem, kad tiks pieņemts gala lēmums?
Gala lēmuma attiecībā uz, šiem, uz šo te komisijas lēmumu, tad priekšlikumu pieņems doma.
Nu jā.
Tas ir domas lēmums, jebkurā gadījumā.
Nu jā, un es arī vēršu tad uzmanību, ka tas ir gala lēmums šajā procesā. Šie mazie jautājumi, tie ir kaut kāds starplēmums saskaņā likuma, viņus nevar vispār apstrīdēt. Ja tu var mēģināt kaut ko vērtēt, bet šis nav gala lēmums. Tad, kad doma lēms, tas būs pats gala lēmums, kad kam būs, un kam nebūs. Doma to pieņems pamatoties uz tiem dokumentiem un attiecīgu nodaļu komisiju tur lēmumiem dokumentiem, un tad arī būs galu lēmums. Un to tad varēs iet apstrīdēt tiesā, ja kāds vēlēsies, kur intereses ir aizskarts, un tad arī atbildētājs būs doma, pašvaldība, juridiska persona, kā tas likumā ir noteikts. Šobrīd mēs te atkal aizraujamies ar kaut kādām interpretācijām, un Karola kungs jau to darēja saka, ka šāda tādas darbības viņas nav uzskatāmas šobrīd vēl par gala lēmumu, jo šis process vēl virzās uz priekšu. Es nesaprotu, kāpēc mēs par to tik ilgi šodien runājam.
Paldies par viedoklis lūgtu, ja kāds grib runāt, tomēr pacelt roku un tad runāt, un tad es došu vārdu. Ilva Norenberga, pēc tam Dāna Karaus, pēc tam Aldis Pinkens.
Es aicinātu izbeigt šo cirku, ir skaidri redzams, ka interese ir tikai par vienu neatbalstību, es atvainojos diviem neatbalstītajiem projektiem, ko ir iesniegusi viena biedrība, un es jau ievietoju arī čatā nolikumu 13. punkts, paredz, kā pieteikums pirms iesniegšanas nodaļā tiek saskaņots un to parakst arī plānotais sadarbības partners. Šajā gadījumā tas netika izdarīts, līdz ar to komisija pēc 31.2. punkta nedrīkstēja to vērtēt, jo tas neatbilst nolikumu prasībām. Līdz ar to aicinu izbeigt šo te politisko cirku un tiešām cirties pie apstiprināšanas.
Dainis Karaus.
Izlidināt finanšā komitejas darba kārtību, es domāju, ka es ierodos finanšu komitejā, nevis tā kā kolēģi te min cirku, un es gribētu norādīt šo apgalvojumu. To, kad mēs diskutējam par minēto jautājumu tikai tāpēc, kad ir saņemts vienas biedrības, konkrēt mākslas Liegabala aizsardzības biedrības iesniegums, kurā ir lūgts konkrēti, ņemot vērā iepriekš paustot, lūdzu izvērtēt iespēju nodot projekts otrreizējai izvērtēšanai, jo situācija iespējams ir līdzīga arī pārējos neapstiprinātos konkursu projektos. Un šī gadījumā gan deputātiem bija jautājumi, kad arī esam saņēmuši atbildes. Es domāju, ka nu, jebkurā gadījumā es pasāpu pie tā, ka komiteja ir īstā vieta, kur diskutēt, vai tas ir jādara katram deputātam šeit, klausoties kolēģi diskusijas, katrs individuāli sniedz atbildi, vai ne, šeit jau mēs varam katrs izvērtēt, atbildēt vai neatbildēt uz minēto iesniegumu. Un ko es gan gribētu teikt, kad minētais jautājums ir skatīts jau komitejā, gan par visiem projektiem bija prezentācijas un tur bija jautājumi un es arī neredzu iemesls, kāpēc mēs nevarētu virzīties domas sēdi apstiprinot vismaz tos projekts, kurus var apstiprināt, kas ir ieguvuši komisijas atzinību jau.
Paldies, Aldis Pinkens.
Nav šaubu, ka mēs virzīsimies uz komisiju, uz domas sēdi ar to, kas ir apstiprināts, bet nu, šeit ir, zinām, diskusija izvērsusies un manā ieskatā uzlabojumi ir iespējami. Bet es nevaru neatgriezties pie jautājumiem un neuzdot jautājumu juridiskās nodaļas kolēģim, kurš sniedza tikko savu viedokli par šo izveidojušos situāciju. Ja var lūdzu, Koroļu kungs, atgriezieties pie mums, es gribu saprast, ja jūs ieskatā, pašvaldības institūcijas komisijas lēmums ir apsūdzams tiesā, tad kas tas ir, ja tas nav administratīvais akts vai faktiskā rīcība? Lūdzu man radīt skaidrību par to, kas ir šīs komisijas lēmums. Ja tiesā var griezties par faktisko rīcību vai administratīvo aktu, jūs sakiet, ka tas nav tas. Kas tad tas ir?
Ainārs Koruls.
Jā, paldies. Nu, es nedomāju, ka tagad es varētu izvērst jums konkrētus teorētiskos skaidrojumus.
Tas sakiet definīciju vienkārši.
Par tiesību subjektivitāti. Nu, es arī neesmu tāds profesors, ka es to uzreiz varētu pateikt. Tāpēc es atturēšos no komentāru. Paldies.
Bet nu, jūs apgalvojat, ka tas nav. Tātad jūs zinat, kas tas ir. Es kāpēc vaicāju? Tāpēc, ka pašvaldības nolikums paredz institūciju un amatpersonu faktisko rīcību vai administratīvo aktu pārsūdzēt domē.
Jā, bet mūsu pašvaldības nolikums neparedz, piemēram, administratīvo pārkāpumu pārsūdzēšanu domē. Mums daudz ko nolikums
šis arī neparedz. Šis nav administratīvs pārkāpums. Es gribu saprast, kāpēc jūs
kāds ir konteksts. Mums daudz ko nolikums neparedz. Arī privāti tiesisku strīdus mūsu nolikums neparedz pārsūdzēt domē.
Bet mums taču ir konkrēta situācija šeit. Mums nevajag
konkrēta situācija ir privāti tiesiska. Šī konkrēta situācija ir privāti tiesiska. Viņa nav pakļauta administratīvā procesa izskatīšanai. Tāpēc, ka tas nav atbilstošs akts.
Es aicinātu šobrīd šo diskusiju pārtraukt, jo es saprotu, ka viedokļi ir izskanējuši. Edgars Zelders vēl ir pacēlis roku, lūdzu.
Jā, es jau ierakstīju, lūdzu, Sandra, vienkārši jā, šo izbeigt, un ja nav nekādas sūdzības, tas ir vienkārši pretendenta. Es tikai nu, vēlreiz saku, un juridiskā nodaļa pateica, viss, ejam uz priekšu, un ir priekšlikums, protams, tad mēs tagad varam runāt par to priekšlikumu, varbūt tomēr bērziņa kungsiņa atsauks, jo nu, tas nav šobrīd korekti. Ja ir pārvērtēsim tos, tad jāpiet ir savādāk. Ja, jo nu, man arī tad ir informācija, tad es atsākšu uzdot jautājumus, vai tas ir pazīstams, kādai jūsu tur konkrētai personai tu vai sāksies cirks vienkārši. Tad mums jāpiet tam ir savādāk. Kāpēc tieši tagad konkrēti šī iemesla dēļ, ka persona uzrakstīja, tas nenozīmē, ka mums tagad ir viss te jāatsauc un jāiet kaut kādā ārprātā. Komisija to ņems vērā, ja kurš deputāts var paralēli, nav mums tas šeit jādiskutē, vērsties un uzdot attiecīgi, ja šāda vēstule ir, jautāt juridiskai nodaļai, ko tālāk jautāt komitejai, komisijai un izvērtēt šo, vai ir jāpār, bet šeit tas tev jādara, kolēģi, jo vēl ir gala lēmums, tad neko mēs neapstiprinām.
Šobrīd es patiešām aicināšu pārtraukt šīs diskusijas, jo viedokļi ir izskanējuši. Skaidrs ir tas, ka mums ir jautājumi, kas mums ir jānoskaidro. Bet kopumā es klausoties arī diskusiju, ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, gribu paust to, ka neapšaubām atbalsts kultūras nozarē šobrīd patiešām ir ļoti svarīgs. Un, manuprāt, arī izveidojot, nes manuprāt, bet izveidojot šo konkursu, tad arī pašvaldība ir vēlējusies iesaistīt arī nevalstisko sektoru šajā darbībā, lai kuplinātu piedāvājumu un arī veidotu interesantus stāstus, ja tā var teikt, dažādās jomās. Šobrīd es vēlos paust arī to, ka, manuprāt, kādas pāris gadus atpakaļ, gan vairākus gadus atpakaļ, kultūras nodaļa tajā laikā vēl ņemot vērā arī tās diskusijas, kas un to skatoties uz tiem projektiem, kādā kvalitātē tik iesniegti projekti un kāda bija nesapratnē projekta iesniedzējiem par dažādiem jautājumiem. Aicināt iespējams kultūras sporta turismu nodaļu šobrīd pirms nākošās kārtas izsludināšanas arī iespējamos interesentus un skaidrot šos jautājumus, lai tās kļūdas, kas šajā kārtā bija projektos, iespējams tiktu jau novērstas pirms projektu iesniegšanas. Un tas, man liekas, būtu tāds konstruktīvs darbs, lai mēs patiešām nonāktu pie labiem projektiem un tām labajām idejām, ko jūs arī minējāt šobrīd, kuras iespējams kādu citu iemeslu dēļ nebija iespējams tad atbalstīt. Bet es aicināšu šobrīd uzsākt balsojumu un es saprotu, ka ir saņemts viens priekšlikums. Priekšlikums tūlīt būs uz ekrāna. Tad ir priekšlikums saņemts no Gaida Bērziņa papildināt lēmu projektu ar punktu šādā redakcijā. Neapstiprinātos projektus nodot otrreizējai izvērtēšanai. Un es uzsāku balsojumu.
Es atvainojos vienkārši, es pats ar roku, es vienkārši, kamēr te ar to lietu var sākumā, man jāatvainojās te ar Rai, tagad es tur esmu, varēšu balsot vienīgi, es gribēju precizēt, kāpēc ir tās priešlikums, varbūt es varu pārjautāt Bērziņkungam tā doma, kāpēc tagad kaut kādi, kas bija tas galvenais šobrīd, mēs izdiskutējam, jā, ka pie tā jautājuma būs noteikti vēl atgriešanās paralēli, bet šobrīd kāpēc mums tas lēmums ir?
Gaids Bērziņš atbildēs uz šo jautājumu.
Jā, es savu viedokli un arī priešlikumu pamatoju uzstāšanās reizē, paldies.
Jā, es vienkārši teicu, ka sakarā ar to lietu arī, tad te nevarēju nedzirdēju, vienkārši man bija jāpieslēdzās. Kas bija tas iemesls?
Es atvainojos, varbūt pie reizes varētu arī precizēt, tad doma ir tāda, ka tiek sasaukta vēl vienu reizi komisijas sēde, lai pārskatītu un atbalstītos projektus? Vai tieši šos ir iesniegus konkrētā biedrība?
Nav runa par konkrēto biedrību, ja jūs lasat piedāvāto punktu šim lēmumu projektam, tad tur ir runa par neapstiprinātajiem projektiem daudzskaitlī, tātad par visiem neapstiprinātajiem projektiem. Acīm redzot no procedūras viedokļa, ja šāds lēmumu projekta punkts tiek atbalstīts, tad ir jāsanāk kopā un nu, vēlreiz jāizvērtē.
Bet kāpēc, vēlreiz man jautājums Bērziņa kungam, tur kaut kas ir, es nesapratu to domu vienkārši, es tad visur citur komisijās arī to darīsim, kāds bija tas, es vienkārši sākumā nedzirdēju.
Zeldēr kungs, man kā deputātam ir tiesības iesniegt priekšlikumus, es savu priekšlikumu pamatoju. Ja jūs
bet, vai tas ir saistīts, jā, es atvainojos, es sapratu, es vienkārši domāju, tas ir saistīts ar to, ka tas ir kāds jūsu kolēģi radinieks, tāpēc es
tas ir saistīts ar to, ka Murauskas kundzes teiktais attiecībā uz projektu izvērtēšanu pie kam? Manuprāt, ir ļoti daudz neatbalstīto projektu. Šobrīd, ja mēs skatāmies skaitliskā ziņā, proporcionālā ziņā, es sapratu, ka iespējams, tur nav notikusi kādu komunikāciju ar projektu iesniedzējiem. Ir lietas, ko es sapratu, ko droši vien nevar novērst, bet ir lietas, ko es sapratu, ko varbūt var novērst. Līdz ar to es aicinātu iekļaut lēmumu projektā šādu punktu. Es ceru, ka ir skaidrs manas pamatojums.
Bet...
Zelder kungs, šobrīd ir, jūs esat saņēmis atbildes aicinātu.
Nē, es galīgi neesmu saņēmis, jo šobrīd mēs tad kā darīsim katru reizi, kad būs kaut kādas lietas, projekti, nu tie ir daudz, jā. Tāpat ir par citiem jautājumiem, kur kādam kaut ko piešķir un kādam kaut ko nepiešķir. Tad mēs tad visus tos otrreiz dosim, nu kas ir tas pamats, kāpēc mēs vispār šādus jautājumus, es to mēģinu saprast, jo man pateica tā arī, mums ir tāpēc pārjautāšana. Tas ir saistīts ar jūsu kolēģi Indriksonu kaut kādā veidā, ir vai nav? Ir tam kaut kāda saistība? Vienkārši atbildēt.
Es jums Zaldēru kungs atbildēju uz jautājumu. Lēmuma projektā ir norādīts par visiem neapstiprinātajiem projektiem. Un man kā deputātam ir tiesības iesniegt priekšlikums, jums kā deputātam ir tiesības atbalstīt vai neatbalstīt. Es ceru, ka jūs saprotat.
Nē, es saprotu, bet tas nav melns un balts, jo mums ir arī deputāti citi, un viņi arī varbūt grib zināt, bet nu īpaši es gribu zināt, kāpēc tieši šeit un tagad, vai šis konkrētais cilvēks ir saistīts, un tāpēc jūs tik aktīvi, vai tas ir vienkārši, tāpēc, jo iesniegumi arī ir no citām personām bieži vien, bet nu parasta aktivitāte, nu kad vairāk ir kaut kas personisks. Ja? Tā tas ir tieši vien bijis. Ja? Nu, to Pinkēna kungs ļoti labi zin, kā tas ir jādara. Un te arī, nu, vienkārši tāpēc es gribu saprast, kas te īsti šīm brīdī atkal notiek. Ja? Jo, ja nāks gaismā tas, ka šis cilvēks iespējams, pēc jums ir vienkārši jāpasaka, ne, nav saistīts ne ar kolēģiem, ne ar ko. Jums ir vienkārši tiešām liela rūpa par visiem. Man arī rūpa viennozīmīgi. Tāpēc es arī pateicu, ko es domāju, ka komisija noteikti ir strādājusi un viņi arī turpinās strādāt, tur izvērtēs un viņi arī var šobrīd pārvērtēt to, bet šobrīd mums iejaukties atkal šajā komisijā un mēs pārspīlētu to daram, jo visi tie jautājumi, ko jūs izsakat, arī pinkēkums tas ir uzdot un tas arī var tikt darīts. Un, ja neņems vērā kaut ko vai tiks konstatēts, ka nav kaut kas kārtībā, tad varēs celt trauksmi. Bet šobrīd ar šādu pompozitāti, ja es uzzināšu to, ka te ir kaut kāda radniecība, kolēģi, tad tas izskanēs publiski, nu, kā saka, tālu. To es arī jums brīdinu.
Zeldēr kungs jums atbildēt, es šo cilvēku nekad dzīvē neesmu saticis. Paldies.
Vai jūs viņu radinieks esat saticis? Tāds ir jau.
Es ļoti atvainojos, mēs šeit neesam... Nopratināšanā. Katram deputātam ir tiesības paust savu viedokli un pārējiem ir tiesības vai atbalstīt vai neatbalstīt izteiktos priekšlikumus. Lauris Pīlēģis pēc tam Dainis Karals lūdzu.
Man ir jautājums saistībā ar priekšlikumu. Šeit tiek, ir priekšlikums par to, ka atkārtot izvērtēt šos te neizvērtētos, bet jautājums kādā termiņā? Vai mēs to daram uz domes sēdi, vai mēs to daram kādā termiņā? Bišķīt, tas man prasās, vai mēs visa gada laikā izvērtēsim, vai nu...
Tad ir pašsaprotam, ka tas ir jāizdara līdz domas sēdē, ja priekšlikumu atbalstīs.
Dainis Karals.
Te jau kolēģi norādīs, es gribētu paust atbalstu tam, ka kuram deputātam ir šādas tiesības izteikt priešlikumu un šeit nevarētu pārvērsties kaut kāda nopratināšana, kāpēc deputāts izsaka konkrētu priekšlikumu, ja viņš to ir pamatojis, vai mēs spējam to saprast vai uztvert, tas ir atkarīgs no mums un parādīsies mūsu balsojumā. Runājot par konkrēto priekšlikumu, es varu paust viedokli to, ka izvērtējot visus projektus, tas pagarinās termiņu un nav nekur noteikts, ka tas obligāti ir, un arī priekšlikums neparēs to, ka tas ir jāizdara līdz domes sēdei. Ja to pārvērtēšana būtu, tad būtu atkārtot jāskata arī, uzskata, ka arī komitejas sēdē, un tas process viss ievilkties, un tas varētu traucēt realizēt tos projektus, kur komisija ir apstiprinājusi un kur ir skatījusi jau komiteju. Bet savu deputātu balsojums jau tiks atspoguļots konkrētajā balsojumā par priekšlikumu.
Paldies, Lauris Pīlēģis, vēl aizvien pacelt. Jā. Vai lūdzu vēl kāds vēlas paust viedokli? Ja nē, tad es uzsāku balsošanu par priekšlikumu. Kurš balso par? Bet ir balsošana tiek slēgta. Tātad šobrīd balsojums 5 par, 4 pret, 3 atturās. Oļeg Solovjov, kāds ir jūsu balsojums?
Atturos, es atturos.
Tātad 5 par, 4 pret, 4 atturās, šis priekšlikums nav atbalstīts. Un šobrīd aicināšu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Uzsākam balsošanu. Jā. Atvainojiet, mēs šobrīd tad nav pareizs balsojums. Mums ir jābalso par lēmumu projektu kopumā.
Mēs to jau izdarījām, manuprāt, tikko.
Vienkārši es redzu mazliet savādāk. Tā, ir redzams šobrīd, ja? Nē, šis nav tas.
Šis ir par priekšlikumu.
Šis ir par priekšlikumu, jā, tūņās uzliks uz ekrānu balsojumu par... Tātad šobrīd balsojums, tie, kas balsojuši sistēmā 12 pār pret nav atturās, nav. Oļegs Solovjovs ir nobalsojis arī, es saprotu, ar pacelto roku, ja, Oļeg?
Jā, tieši tā.
Jā, tad 13 deputātiem balsojumi pār. Šis lēmums ir pieņemts. Un šīs dienas nākošais...
Sandra, es lūdzu pie šī balsojuma šoreiz piefiksēt protokolā savu vēlmi par materiālu saņemšanu, par komisijas izvērtētājiem projektiem visiem.
Tas jau tika sadzirdēts, jā.
Paldies.
Otrais darba kārtības jautājums mums ir par uzturēšanās maksu Sijā Dundagas veselības centrs. Un par šo jautājumu ziņos viņš un grāmatvedības nodaļas vadītāja Agnese Veckāgane. Lūdzu, Agnese.
Labrīt. Talsu novada doma 29. decembrī 2021. gadā pieņēmus lēmumu par deleģēšanas līgumu ar Sijā Dundagas veselības centrs pagarināšanu. Mērķis nodrošināt ilgstošu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kas vērst uz to personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības ar aprūpēt pensijas vecumu pirmās un vai otrās grupas invaliditātes dēļ, kā arī nodrošināt šo personu dzīves kvalitātes nepazemināšanos un samazināt negatīvus seks šo personu dzīvē, līdz 31. decembrim 2022. gadam, izvērtējot 2022. gada SIJA Dundags veselības centra sagatavoto un iesniegto uzturēšanas izdevumu aprēķinu, 2022. gada vienas dienas izmaksas vienai personai ilgstošā sociālā aprūpa konstatējumi sekojuši izcenojumi. Pirmais izcenojums izdevums aprēķins vienai dienai vientuļai klientam ilgstošā sociālā aprūpē ir 29,94 €. Un samazinātais izdevuma aprēķins vienai dienai vientuļajiem klientiem ilgstošā sociālā aprūpē, kur klients nodrošina medikamentus, inkontinences, higiēnas līdzekļus un transporta pakalpojumus ir 28,05 €. Lemjošā daļā pirmais punkts ar 2022. gada 1. aprīli noteikti vienas dienas izmaksas vienai personai ilgstošā sociālā aprūpē 29,94 €. Otrais punkts ar 2022. gada 1. aprīli noteikti vienas dienas samazināto izmaksu vienai personai ilgstošā sociālā aprūpē, kur klients nodrošina medikamentus, inkontinences, higiēnas līdzekļus un transporta pakalpojumus 28,05 €. Un trešais punkts būtu ar 2022. gada 1. aprīli atzīt par spēkā zaudējuši Dundags novada domas 2020. gada 17. decembra lēmumu numuru 275 par SIJA Dundags veselības centra pakalpojumu izcenojumiem un ilgstošu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu apmaksas 2021. gadā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, Agnesē, par ziņojumu deputāti jautājumi. Jūva Norenberga.
Kad plānotas Dundagas veselības centrā pakalpojumu pārvērtējums un kas to darīs, ņemot vērā situāciju kvalitātes vadības nodaļā?
Labrīt. Šobrīd ir tehniskā dokumentācija sagatavošana un pirkuma, un mēs veiksim kopējo iepirkumu gan pa lotēm, saistībā ar kapitāla sabiedrībām, kur izvērtējums mums ir jāveic līdz 1. jūlijam. Šobrīd ir saskaņošanā tehniskā specifikācija, kur katru brīdi iesniegsim iepirkumu komisijā.
Tad šo aprēķinu arī nav vērtējusi nodaļa. Es saprotu, ka nodaļas faktiski mums nav šobrīd, ja?
Dotajā brīdī konkurs nodaļā šobrīd viens darbinieks ir ilgstošā aprūpē un pārējie darbinieki varējās ir vakants, uz kurām šobrīd ir izsludināts konkurss ar pieteikšanās termiņu līdz, ja es pareizi atceros, 24. februārim.
Paldies. Tad kas galu galā vērtē šo uzturēšanās maksas aprēķinu?
Tātad šo uzturēšanās maksas izskatīja finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāji kopā ar mani un atbilstošu man vietnieci.
Lauris Pīlēģis.
Es gribēju noprecizēt līdz 1. jūlijam, mums jāveic kapitāla sabiedrība izvērtējums.
Jā, tieši tā.
Vēl jautājumi? Priekšlikuma viedokļi? Tā, mirklīti.
Tāpēc, ka balsošana notiek.
Jā, balsošana ir atvērta.
Mirklīt, balsošana ir atvērta. Es gaidu, nesapratu jūs jautājumu.
Nebija skaņa, Sandra, tev tāpēc droši.
Balsošana ir uzsākta. Jā, es saprotu, ka balsošana jau notiek. Balsošana tiek slēgta. Lūkšu Oļegu izteikt savu balsojumu.
Es balsoju par.
Paldies. Tātad par šo lēmumu projektu ir nobalsojuši 9 deputāti, pret nav atturējušies 4 un šis lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību, kolks ūdens, ūdens saimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu un turpina Agnes Vecākāgane.
Valsts novada pašvaldībā 25. janvārī 2022. gadā saņemt sabiedrības ar ierobežotu atbildību kolks ūdens iesniegums, kurā lūgts apstiprināt kolks ūdens ūdens saimniecības pakalpojumu tarifus. Starp SIA kolks ūdens un Dundags novada pašvaldību 2017. gada 10. maijā noslēgts līgums par sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanu kolks pagastā. Un saskaņā ar Dundags novada pašvaldības domas 2016. gada 25. februāra lēmumu numuru 30 par ūdens apgādes tarifiem kolks ciemā, 2016. gada 24. lēmuma numuru 56 par grozījumiem Dundags novada pašvaldības domas 25. februāra 2016. gada lēmumā numuru 30 par ūdens apgādes tarifiem kolks ciemā un 2020. gada 27. augusta lēmumā numuru 166 par ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Dundags novada kolks pagasta Mazirbē, ūdens apgādes pakalpojumu tarifs kolks un Mazirbes ciemā ir 1 eiro un 12 eiro centi bez pievienotās vērtības nodokļa. Kanalizācijas pakalpojumu tarifs kolks un Mazirbes ciemā ir 1 eiro un 17 eiro centi bez pievienotās vērtības nodokļa. Savukārt ūdens apgādes tarifs SIA līdz 93 par tehniskās ūdens piegādi ir 0,40 eiro par kubikmetru bez pievienotās vērtības nodokļa, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs SIA līdz 93 ir 1 eiro 72 eiro centi par kubikmetru bez pievienotās vērtības nodokļa. Un tālāk, ievērojot iepriekš minēto Talas novada doma kompetencija ir pilnvarot SIA kolks ūdens Talas novada kolks Mazirbes ciemā sniegt sabiedrisko ūdensaimniecības pakalpojumus, kā arī noteikt maksu par sniegtajiem sabiedriskajiem ūdensaimniecības pakalpojumiem, jo SIA kolks ūdens sniegto sabiedrisko ūdensaimniecības pakalpojumu apjoms katrā veidā nepārsniedz 100 tūkstošu kubikmetru gadā, kā arī ilgtermiņā šāda apjoms nepārsniegs. Ievērojot to, ka būtiski pieauguši darbspēku un infrastruktūras uzturēšanas izdevumi, ņemot vērā infrastruktūras nolietojumu un pieaugušos izdevumus tā saglabāšanai darbspējīgā kārtībā, SIA kolks ūdens ir izstrādājuši jaunu ūdensaimniecības pakalpojumu tarifu projektu saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomus 2016. gada 14. janvāra lēmumu numuru 1/2 ūdensaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika. Un šeit man nākas teikt tā, ka valdes loceklis kolks ūdenī ir veicis pārēķinu, kurā viņš ir atklājis kļūdu, un tarifs šī vietā nevis ir divi, ūdens saimniecības pakalpojumu tarifs ir nevis 2 eiro un 3 eiro centi par kubikmetru, bet 2 eiro un 11 centi par kubikmetru. Un kanalizācijas pakalpojumu tarifs ir nevis eiro 89 par kubikmetru, bet 1 eiro 88 par kubikmetru. Tehnikā ūdens tarifs arī mainās no 0,58 eiro kubikmetru uz 0,56 eiro par kubikmetru, bet par šo pēc tam jums pastāstīs tuvāk un parādīs arī jauno tarifu aprēķinu pielikumā pats valdes loceklis. Un tālāk arī ir, lai tarifu kopums kolks pagasta iedzīvotājiem nebūtu tik ievērojams, iespējams SIA kolks ūdens ūdensaimniecības pakalpojumu tarifu pielīdzināt SIA Talas ūdens ūdensaimniecības pakalpojumu tarifam. Un lemjošā daļā tad ir pilnvarot SIA kolks ūdens sniegt sabiedrisko ūdensaimniecības pakalpojumu Talas novada kolks un Mazirbes ciemā, noslēdzot par to līgumu par sabiedriskās ūdensaimniecības pakalpojumu sniegšanu. Noteikt SIA kolks ūdens sniegto sabiedrisko ūdensaimniecības pakalpojumu tarifu no 2022. gada 1. aprīli, ūdensaimniecības pakalpojumu tarifu pielīdzināt Talas ūdenim, tas būtu 1 eiro, 18 eiro centi bez PVN, kanalizācijas pakalpojumu tarifa noteikti 1 eiro šeit labojās uz 88 eiro centiem, arī tehniskā ūdens tarifs no 0,58 eiro centi labosies uz 0,56 eiro centiem par kubikmetru. Lēmums stāja spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Sabiedrisko attiecību marketinga nodaļā informācija par jaunās IA kolks ūdens sniegto sabiedrisko ūdensaimniecības pakalpojumu tarifu publicēt pašvaldības bezmaksas informatīvā izdevumā un tīmekļu vietnē. Un tad es lūkšu, lai valdes loceklis parāda šo te aprēķinu un izstāst par kas bija pa labojumiem.
Jā, vai lūdzu, jā, Ivo Bordjuks ir pievienojis, lūdzu Ivo.
Jā, labdien. Man jāsāk ar skaidrojumu, jo tautsaimniecības komitejas sēdē deputāti pamanīja kļūdu tarifu aprēķinā, un kļūda tika pamanīta pie elektroenerģijas sadalījumu, un pēc tam vēl tālāk iedziļinoties, kļūda tika pamanīta arī pie nodokļu sadalījumu pie ražošanas izmaksām, kuras sastāda dabas resursu nodokļu. Es tagad jums parādīšu jauno aprēķinu. Šīs kļūdas izskatot un novēršot, attiecīgi izmainās arī aprēķinātā tarifa projekta. Kļūda bija par elektroenerģijas sadalījumu. Tur lielākā daļa sanāca uz neatīrīto ūdeni, bet tur tika aprēķinus veidojot, tika palaista garām viena lieta, ka pie elektroenerģijas, pie attīrītā ūdens ir atsevišķi, ūdens attīrīšanai ir atsevišķi uzstādīts skaitītājs, un viņš netika izdalīts no tā kopējās, no tās kopējās elektroenerģijas, tāpēc tika sadalīts pareizajās proporcijās tas elektrības enerģijas tarifs. Un. Vēl pēc tam pats skatoties, piefiksēju vēl vienu kļūdu par nodokļiem un nodevām, kur iepriekš tika sadalīts it kā attiecības ūdens pret kanalizāciju, bet tas nodokļu un nodevas sastāda dabas resursa nodoklis, kurš attiecīgi sadalās savādāk. Kanalizācija ir savs, tas nodokļa apjoms, un ūdenim ir savs nodokļa apjoms. Un līdz ar to sanāca tas tarifu izmaiņas, ka attīrītajiem ūdenim sanāk tarifa projekts 2,11 eiro, kanalizācijai eiro 88, un neatīrītajiem ūdenim 0,56 centi. Tālūk.
Labi, paldies. Šobrīd es saprotu, ziņotāji ir beiguši deputātu jautājumi. Dainis Karols pēc Mainas Stūmanis.
Paldies, Ivā, jau sniedz atbildes. Varbūt savu jautājumu sākotnē, ko es gribēju jautāt, pārformulēšu. Deputāti mīl uzticēties un mīl uzticēties tādā ziņā, kad viņiem atnes pareizi informāciju, lai varētu pieņemt arī konkrēto lēmumu. Vai mēs varam apgalvot un vai jūs varētu pateikt, ka šobrīd aprēķini ir izsvērti un pamatoti un pareizi? Vai šī principā divas kļūdas vienā aprēķinā tas nav maz?
Jā, tagad patreiz ir sadalīts viss atbilstoši sadalījumiem un ir pareizi, jā.
Paldies.
Paldies, Ainis Stūrmanis.
Jā, man bija līdzīgs dabas jautājums, kas es šobrīd vēl bez jums ir arī pārbaudījis šos skaitļus. Tas ir viens un otrs, ja mēs vienojamies par to, ka mēs samazinām tarifus, tad vai ir zināms šobrīd iespējas uz budžetu.
Tas starpībām pēc pirmā aprēķina, kas bija sniegts tautsaimniecības sēdē, tā starpība bija 15245, tad patreizējā starpība būtu 16205. Tā starpība, kas palielinās, sanāk
960 eiro.
Jā, 960 eiro, jāpanāk, jā.
960 eiro.
Jā.
Tā ir tā summa, ko mēs piemaksāsim no pašvaldības budžeta, kompensēsim.
Mēs
pašvaldības
budžetā mēs esam ieplānojuši pusīt no šo, no to sākotnējo, no 15245 tūkstošiem, jo uz pusgadu tad pārskatītu, kas tur notiek, tāpēc dotācija ir tikai no pusīt.
Jā, paldies.
Paldies, es aicināšu šobrīd noņemt nos no ekrāna. Jā, es varu redzēt Jūzefa Kļava, lūdzu.
Labdien vēlreiz. Man pirms jautājums ir Agnesei. Kādā veidā mēs šo te dotāciju iedosim SIA Kolkas ūdens? Vai tas būs pamatkapitāla palielināšana vai kāds, nu, kādā cita veidā? Un kā tas ir saistībā ar likumdošanu?
Pamatkapitāla palielināšana tā nebūs, tā būs tieši veidā dotācija, kā arī bija Mērsraga ūdenim ir dotācija, viņiem ir arī pamatkapitāla palielināšana Mērsragam, bet šeit ir tikai dotācija.
Es no pieredzes varu pateikt, bet varbūt likumdošana ir mainījusies, ka tiek viennozīmīgi dotēt tarifu īsti pareizi nav. Tur jums vajag izpētīt likumdošanu, jo es zinu, kad bija kādreiz problēmas ar SIA Talsu ūdeni, ja, kur arī tarifs nesedzās, tāds rosinājums ir. Tas ir pirmais jautājums. Un otrais jautājums ir Ivo Kungam, ja, es vakar papētīju arī jūsu šo te izmaksu kalkulāciju un tātad, cik jums kopā vispār ražošanas plus administrācijas izmaksas, cik jums kopā ir pa gadu? Un tad parunāsim tālāk. Nu, jums taču jābūt, jūs esat uzņēmuma vadītājs, jums jau būtu jāzina.
Jūs esat kundze.
Nedzird?
Nē, jūs dzird, Ivo Kungam nav ieslēgts mikrofons, tāpēc mēs viņu nedzirdam. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu.
Jā, nu tās izmaksas, ko sastāda gan administrācijas izmaksas, gan ražošanas izmaksas ir redzamas tabuliņā.
Tu redzamas ir tabuliņā, bet galvā jums nav, jeb kā jūs nekā jūs strādājat, jo es paskatījos kopumā, jā, tās ir 150, vairāk kā 155 tūkstoši, to, ko jūs bijāt iepriekš iedevis, ko tagad iedevāt es tur. Tur es domāju, tur tā novirzi neliela.
Un kopējā skaitļa tā kā nemainā.
Un jūs esat pavērtējuši, cik no tā viss ir administratīvās izmaksas. Kā tas izskatās Talsu ūdenī, kā tas izskatās Kolkas ūdenī, cik jums ir administratīvo darbinieku uz šiem tiesi, es padalīju tos procentus. Jūs esat kaut kad pavērtējuši, cik darbinieki jums tur ir?
Mēs esam divi darbinieki un vēl ar pakalpojumu grāmatvedībā, administrācijas izmaksā.
Jā, nu un tad paskatot, ja tā paņem administratīvam personālam, darba alga ir 30 tūkstoši. Pret 155 tūkstošiem. Nu, jums vajag pavērtēt, jūs paskatāties, kā jūs izskatāties pret salīdzinoši pret Talsu ūdeni ar šo te administratīvo izmaksu īpatsvaru, un es uzreiz tur atrodu 10 tūkstošus, ko jebkurā gadījumā var ietaupīt. Jā, un tādā veidā, un arī paskaitot kopā darba augu plus administratīvās izmaksas, ja tas viss sastāda jau 40%, vai tas ir normāli, ka tas viss ir jāsedz būt it kā Kolkas teritorijas iedzīvotājiem, bet par cik atkal tiek piemērots SIA Talsu ūdens tarifs, tad to noseks visi Talsu novada iedzīvotāji, tā, nodokļu maksātāji, nepareiz pateic, ja? Jebkurā gadījumā. To jums vajadzētu stingri pavērtēt. Es saprotu, ka ūdens ir vajadzīgs, šis resurs ir vajadzīgs, bet vai šī te, kā teikt, gan darba organizācija, gan viss, vai tas ir efektīvs, ja? Es domāju, ka galīgi nē. Paldies.
Paldies, Lauris Pīlēģis.
Man būs nedaudz viedoklis, bet jautājumu ne, es pēc viedoklis atgādāju.
Labi, šobrīd vēl jautājumu deputātiem. Ja jautājumu nav pieejami pie viedoklis sadaļas, Lauris Pīlēģis.
Jā, es klausījos šos te jautājumus, kas Trevas kundzei radās. Jā, tur savs pamatojums ir un sava loģika ir, bet mums ir jāņem vērā, kāds apjoms ir tāls ūdens saražotajiem daudzumam un kāds ir kolkā, ja mēs paņēmam to atsevišķi. Tāpēc jau ir šis stāsts kopā, ka mums tāls un novadā bijušajā visā ir vienāds šis te tarifs. Ja mēs padalītu viņu atsevišķi pa pagastiem, nu šeit visticamāk parādītu šī te pati problēma. Protams, ilgtermiņā mums ir jādomā, kā to risināt un optimizēt. Bet, jo dotajā brīdī mums jāsaprot, ja tāls novadā mēs pagastus dotējam, var teikt, no pilsētas, iedzīvotāji samaksātā tarifu, tad jautājums, kā mēs šeit to darām. Jo tas apjoms jau, nu, jāatzīst, viņš ir, nu, teiksim, par tāls novadas smieklītis, kas tiek saražots. Līdz ar to šeit veidojas tas disbalanss plusvēl ņemot vērā, ka ir ļoti specifisks šis stāsts par ūdens sagatavošanu, lai viņš nonāk līdz dzeramā ūdens kvalitātei. Protams, es nenoliedzu to, ka šeit var pavērtēt par darba efektivitāti un pārējo, bet jāņem vērā arī šie pārējie aspekti, kas īsti nav par labu, diemžēl, šai konkrētai vietai. Paldies.
Paldies, Ainis Stūrmanis.
Jā, Laurs jau pilēts, jo daudz ko pateicis, es tikai piebildīšu, ka mums būs ļoti rūpīgi arī jāpavērtē. Ja mums līdz pirmam, līdz pusgada laikā ir jāpavērts kapitāla sabiedrība pārvērtēšana, tad šeit gan noteikti būs jāskatās, vai ir iespējams kaut kāda sinerģija saistībā ar citām kapitāla sabiedrībām, kas darbojās un vispār par darbu organizācijas. Bet tas ir šī pusgada jautājums. Paldies.
Paldies, vēl kāds vēlās paust viedokli? Ja nē, tad es šobrīd aicināšu deputātus balsošanai. Jā, tā tad. Jā, tad ir priešlikums pirms balsošanas par lēmumu projektu par to, ka mēs precizējam tad skaitļus pašā lēmumu projektā. Vai priešlikums ir saprotams? Es uzstāju.
Priešlikums ir sistēmā jāievieto?
Priekšlikums jau ir sistēmā, Aini.
Man tā kā neparādās. Pārlāda, sapratu. Jā.
Vai arī atjaunošana, ja neredzat. Vai visi šobrīd redz priekšlikumu?
Es redzu viskārtībā.
Labi, tad mēs uzsākam balsošanu.
Es atvainojos, man jautājums, vai var parādīt vēl to aprēķinu, kas bija?
Lūdzu, Bordju kungs.
Tur bija tā lēmuma projektā, mēs aizējam uz par kanalizāciju eiro 88. Aprēķinā parādījā šis te eiro 89, tas tagad nesaprotas, kur pusi.
Jā, tad jā.
Tad iepriekšējā bija eiro 89, es saprotu, ka šobrīd bija priekšlikums.
Bet aprēķinā bija kaut kur, tur mīnusojās kaut kas bišķīti.
Ivā, lūdzu, uzliksi?
Jā, aprēķinā mīnusojās uz nodokļu nodevas pamata.
Jā, bet cik bija aprēķinā? Cik aprēķinā bija kanalizācija?
Par kur bija jautājums?
Nē, nu vai tajā, ko mēs apstiprinam vai nepalikt, tas eiro 89, es domāju, Lauris domā, vai tev
jā, nebija. Jā, es neredzu to aprēķinu, kas bija.
Jā,
tas
jautājums. Parādums.
Laikam, es nezinu, jāskatās, vai kaut kas man nav. Tā. Aprēķinā ir eiro 88.
Mhm. Nē, tā, ko mēs pielīdzam, tevi, mums tev ir apalicis eiro 89. Aha.
Tad tur ir jāmaina aprēķinā, jo tad šis mīnus 475 pazudīs un līdz ar to palielināsies šī summa.
Jā.
Jā. Un...
Jā, tur ir. Tad ir. Tādi, jā.
Ne, pagaidiet, tas ir tavs ūdens tarifs.
Tas ir tavs. Jā, tarifu projekta aprēķinā ir eiro 88.
Jā.
Bet mēs šeit rakstam, cik tad mums būs tarifs?
Eiro 88.
Bet mēs pielīdzinām tāls ūdens tarifam, ne? Vai...
Tad mēs varam pielīdzināt arī kanalizāciju, jā, tāls ūdenim, jo ir kā lēmuma projektā gāja runa par ūdeni tikai.
Nu jā, bet tad es nesaprotu, ja mēs līdzinām visu, tad visu, kāpēc kaut ko līdzinām vai kaut ko nē?
Tad varam arī līdzināt kanalizācijā, ka paliek eiro 89.
Tad, manuprāt, ir jālīdzina viss.
Nu jā, tad tā starpība nav tik liela par vienu.
Tad varbūt, ka mums ir jādara tā, ka Laura ir jāizsaka priekšlikums par šo te, un mēs par viņu balsojam.
Bet tur jau sanāk, ka priekšlikumā ir. Man būs priekšlikums par priekšlikumu.
Varbūt, ka šī priekšlikuma iesniedzējs var koriģēt viņu atbilstoši tam, ko mēs te tagad esam.
Tam mirklī tūliņās mēs sapratīsim.
Es varu koriģēt, jā. Jo, ja pielīdzinam ja ūdeni, jā, tad būtu loģiski, ka pielīdzinam arī kanalizāciju.
Kamēr labo priekšlikumu, Sandra Drīksta?
Jā, lūdzu.
Jā, mēs te dažiem deputātiem esam arī runājuši. Es domāju, arī varbūt visiem deputātiem pavērtēt arī nākotnē, tad, kad mēs pieņemam domas lēmumus. Ja ir iespējas uz budžetu, tad arī norādīt lēmumā šo te iespēju uz budžetu un arī pozīciju, no kuras, kura budžeta pozīcija tā būtu. Nu, mēs ar dažiem deputātiem esam runājuši, tāds priekšlikums bija, varbūt arī visi, nu nākotnē, ne jau šobrīd tieši, bet nākotnē var padomāt, jo man liekas, ka te būtu lielāka skaidrība pie lēmumiem. Zināt konkrēti, no kuras budžeta pozīcijas un kāds aprēķins, kāda summa ir paredzēta.
Jā, paldies. Tā, vai šobrīd jūs tikuši galā? Es klausījos, ko Ainis Stūrmanis teica un attiecīgi par lēmumu projektu. Jūs lūdzu, Ivo, varētu beigt dalīties ar ekrānu, lai mēs varam redzēt. Tā. Jā, tā tad šobrīd ir jums priekšā redzams priekšlikums, kas bija attiecīgi tāds, kāds viņš bija arī sākotnējā versijā, papildinājuma attiecībā uz tātad ūdeni un tehnisko ūdeni. Vai šobrīd priekšlikums ir saprotams? Ja neredzu nevienu iebildu...
Tur viss arī priekšlikumā... tagad viss parādījās, viss kārtībā.
Jā, tieši tā. Tur ir slābots. Tad es šobrīd uzsāku balsošanu par priekšlikumu. Es slēdzu balsošanu. Tad visiem 13 deputātiem balsojot par šis lēmums, šis priekšlikums ir pieņemts, un mēs uzsāksim balsošanu par lēmumu kopumā. Paldies. Balsošana tiek slēgta. Tūliņ mēs nodalīsimies ar ekrānu. Tad šobrīd balsojam ekrānu.
Sandra, mēs tev nedzirdam.
Atvainojiet. Tad šobrīd 12 deputāti sistēmā nobalsojuši par, Oļegs Sovojovs ir nobalsojis paceļot roku, un tad ar 13 balsīm par šis lēmums ir pieņemts. Lauris Pīlēģis ir pacēlis roku.
Jā, es vēl gribēju, tad līdz domes sēdē vajadzētu noprecizēt to jautājumu, ko Pļaus kundze minēja par šo pareizo...
Dotāciju.
Dotāciju, jā. Jā.
Paldies. Labi, tad šobrīd... Pūkstens ir 10:44 minūtes, vai mums ir vajadzīgs šobrīd pārtraukums vai nedaudz vēl strādājam un pēc tam, kā teiksiet?
Man liekas, var vēl nedaudz turpināt.
Nu, ir jau vairāk kā pusotru stundu.
Jā, tāpēc es jautāju. Labi, par to, ka pārtraukums, jā? Labi, tad es izsludināšu pārtraukumu līdz bez 10, tad bez 5 minūtēm 11, 10 minūšu pārtraukums. Paldies. Es aicinu kolēģis atgriezties pie ekrāniem. Šobrīd mēs uzsākam skatīt dienas kārtības 4. Jautājumu, un tas ir par investīciju projektu Talsu novada pašvaldībai piedrošo dzīvokļu atjaunošanu. Un ziņojums attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas vadītāja Jolanta Skujniece. Lūdzu, Jolanta.
Labdien visiem! Šis jautājums jau tika skatīts arī Tautsaimniecības komitejā. Lēmuma projekts šobrīd ir sagatavots, ņemot vērā ministra kabineta noteikumus projektu, Šobrīd gan projektu, jo projām ir tikai projekts, tad ministra kabineta noteikumi nav apstiprināti. Un taču jebkurā gadījumā lēmuma projekts ir sagatavots tieši viena iemesla dēļ, lai paredzētajā kārtībā iesniegt investīciju projektu, kas saistīts ir ar Talsu novada pašvaldībai piederošo dzīvokļu atjaunošanu. Jo šāds punkts ministra kabineta noteikumu projektā bija gan pagājuši, gan arī šogad praktiski ir tāds pats, ka tas atbalsta īres dzīvokļu izveidošanu ārpus Rīgas plānošanas reģiona esošo pašvaldību īpašumos, īpašumā esošajās ēkās un var veikt gan ēku, gan telpu pārbūvi vai atjaunošanu, ja izmaksas nepārsniedz 1000 eiro uz vienu kvadrātmetru. Un mēs tā kā šiem nosacījumiem kvalificējamies, Un lai šo pieteikumu sagatavotu un investīciju projektu iesniegtu, tika izsludināts iepirkums jau pagājušā gada nogalē, un šobrīd jau iepirkums ir pabeigts un ir zināmas izmaksas, un tāpēc aprēķinot visu saskaņā šo te pabeigto iepirkumu, šobrīd plānotās izmaksas, par kuru mēs varētu iesniegt šo investīciju projektu pieteikumu, ir 83664 eiro un 84 centi. Tā ietvaros ir arī pievienotās vērtības nodoklis, un šobrīd tas tiek rēķināts gan uz būvdarbiem šī summa, gan uz būvuzraudzību. Lai šos atjaunojamos objektus noteiktu, tika vērtēts dzīvojamo māju, kurās atradās dzīvokļa tehniskais stāvoklis, taču dzīvojamās platības tika izvērtētas saskaņā ar pašvaldības izstrādātiem kritērijiem un atjautotās dzīvojamās platības plānots piešķirt trūcīgām maz nodrošinātām personām un kvalificētiem speciālistiem saskaņā ar likumu par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Dzīvokļu atjaunošanu plānots veikt 7 pašvaldībai piederošos dzīvokļos, kas ir gan Talsos Celtnieku ielā, Darba ielā, tātad Celtnieku ielā 8, Darba ielā 19 Talsos, Andreja Pumpura ielā 9 Talsos, Parka ielā 1 Valdemāra pilī, Saulstari, Mundika ciemā Lībaka pagastā, Stendē nākotnes ielā 8 un Smilšu ielā 4 Sabilē. Kopēja atjaunojumā platība 313,80 kvadrātmetri. Un, protams, ka pamatā šajos dzīvokļos tad tiks veikti atjaunošanas darbi, šoreiz pārbūve netiek plānota. Šī projekta ietvaros plānotais pašvaldības finansējums, ja tiek atbalstīts aizņēmums, ir 15-30%, tad, kad tiks šis aizņēmums atbalstīts, būs jauns domas lēmums par aizņēmumu ņemšanu un precīzas izmaksas aizņēmumam. Un šobrīd investīcija projekts ir iesniedzams Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, lai kvalificētos tālāk aizņēmumu ņemšanai. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu, ja ir jautājumi par tīri, par dzīvokļu izvēli un tām lietām, tad iespējams, kad man palīdzēs saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas speciālisti.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājumi? Edgars Zelderis.
Jā, paldies par ziņojumu. Gribēju precizēt par tiem ministra kabineta noteikumiem. Tad saskaņā ar šo kritēriju un izvērtēšanu tas mērķis ir, tas varētu tikt likts kopā ar šo te dzīvokļu atjaunošanu. Te, es saprotu, ir izraisītās krīzes seku mazināšanai, novēršanai. Un tā sasaista tieši tas seks un un mazināšana Covid. Tas, tā doma tāda. Es vienkārši mēģināju, kad ministra kabinets to virza šobrīd.
Šobrīd tas ir formulējums, kopējais formulējums šiem te projektiem, bet tad atbalstāmās aktivitātes ir dažādas, un viena no tām ir dzīvojamā fonda atjaunošana.
Bet tam tad tas ir kā vairāk. Ne,
viņam nav tieši sakara, Edgar, ja es pareizi saprotu jautājumu. Mm-hmm.
Jo tas ir kā tas nosaukums, nu tāds, nu kad, bet principā, nu tam īsti tieši tādā ziņā sakara ar to nosaukumu nav vienkārši, jā, nekāds sakara, jā.
Tieši sakara nav.
Nu, formulējums lēmumu projektā ir precīzi no noteikumiem, kas saistās ar dzīvokļiem.
Mhm. Nu jā, ja tāda iespēja, to, protams, jāizmanto. Un par tiem izdevumiem, kas ir projektā, tur ir 83 tūkstoši. Kā tā tika noteikta?
Tik veikts iepirkums.
Tad es te laikam palēju to garām. Jā, paldies, jā.
Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Ja nav, es lūkšu precizēt, tad pašā lēmuma projekta konstatējošā daļā ir atsauce uz ēku būvnoteikumiem, tad mēs varam tur precizēt datumu.
Jā, diemžēl man nebija opcija izlabot, tas ir 2014. Gada 2. septembris.
Jā, un es saprotu, līdz domas sēdē viņš tiks papildināts, bet tas neskar būtības. Labi, ja priekšlikuma viedokļi nav, tad es šobrīd uzsākšu balsošanu par šo lēmumu projektu. Šobrīd ir nobalsojuši visi, kas ir pieslēgušies mums, tad balsojuma rezultāts sistēmā 11 plus Oļegs Solovjovs balsojot atklāti ar savu pacelto roku. Tad par šo lēmumu projektu ir nobalsojuši 12 deputāti, un tie ir visi, kas ir šobrīd klātesoši. Līdz ar to lēmums ir atbalstīts un virzīts tālāk uz domas sēdi. Nākošais darbkārtības jautājums par Talsu novada ilgspējīgas attīstības stratēģijas 2022. 2040. Gadam apstiprināšanu. Un turpinam ziņos mums attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas plānošanas daļas vadītājs Lauris Laicāns. Lūdzu, Lauri.
Jā, labdien. Tad apstiprināšanai tiek virzīts Talsu novada ilgspējīgas attīstības stratēģijas 2020. 2040. Gadam projekts, ņemot vērā, kad šīs stratēģijas izstrāde un attīstības programmas izstrāde bija tāds kopīgs process, un ņemot vērā, kad nākošais jautājums ir par attīstības programmu, tad es varbūt par tos jautājumus iekļaušu vienā ziņojumā. Jo, kā jau es minēju, lēmumu tika pieņemt vienā datumā abiem dokumentiem un arī šī publiskās apspriešanas procedūra un izstrādes process notika vienlaicīgi. Tad lēmums gan par stratēģiju, gan par attīstības programma tika pieņemta 2020. gada 24. septembrī. Tas, kas ir būtiski, kas mainījies, ir varbūt no pieņemšanas brīža, ir šie dokumenti īstenošanas termiņi, kas sākotnēji stratēģijai bija noteikts 21.–30. Gads. Tad stratēģijai tas tika pamainīts no, ar atsevišķi domas lēmu, jo mainījās te būtiski gadi, tātad tas ir no 22. Līdz 40. Gadam. Ja runājam par attīstības programmu, tad arī sākotnēji bija šis 21. 21.–27. Gads, bet ņemot vērā, kad attīstības programma tiek apstiprināta 22. Gadā, tas ir vidēji termiņu plānošanas dokuments, ko apstiprina 7 gadiem vismaz, tad arī pamainīt ir šī īstenošanas termiņa nosakot no 22. Līdz 28. Gadam. Tātad par abiem plānošanas dokumentiem ir notikuši publiskās apspiešanas sapulces, tās notika pagājušā gada novembrī un decembrī, tas bija kopumā 4 nedēļas. Un tas dokuments, kas arī jums ir nosūtīts, jums nosūtīja izskatīšanai, tātad jaņem vērā, ka šis ir dokuments, kas bija nodots publiskai apspriešanai, plus mēs esam precizējuši jums tādai uzskatāmībai ar zaļā krāsā iekrāsojuši tās vietas, kuras ir mainījušās vai precizētas pēc publiskās apspriešanas sapulcēm. Attiecībā par šiem plānošanas dokumentiem, tad kopumā par stratēģiju tiks saņemti, tur bija gan par stratēģiju, gan par attīstības programmu, tur bija vairāk priekšlikumu saņemti. Ja mēs runājam par stratēģiju, tad kopumā tika ņemti vērā 35 priešlikumi, 5 daļēji bija ņemam vērā, savukārt 42 nav ņemti vērā. Savukārt par attīstības programmu, ja runājam, tad kopumā ņemti vērā bija 111 priešlikumi, 15 daļēji un 10 nav ņemti vērā. Tās būtiskās lietas, varbūt, kas ir precizētas stratēģijā, tātad tā ir papildināta vizītkarte, tātad, lai abos dokumentos gan stratēģijā, gan attīstības programmā tā būtu vienāda, ir precizētas arī šīs atsevišķas ilgtermiņa prioritātes, un arī precizēti ir šī kultūrvēsticiskā mantojuma teritorija un elementi, un kā arī tas lielākā daļa varbūt ir tehniskie labojumi. Attiecībā par attīstības programmu, tās būtiskās, tad, kā jūs minēju, šis darbības termiņš, šī vizītkārta, kas teica, abos dokumentos vienādas ir arī tehniskie labojumi un ir papildināts arī rīcības ar jaunām rīcībām, tas, kas ir iznākuši no šiem priešlikumiem. Kā jūs minēju, tad priešlikumi tur diezgan daudz bija saņemt, bet diezgan daudz viņi arī tāda konstruktīva un bija, principā, iestrādājumi, tāpēc mēs arī lielāko daļu iekļāvām šajās pilnveidotajā versijā. Tad, kā jūs minēju, tad es arī jums esmu nosūtījis šīs abas dokumentu versijas, tas, kas jaņem vērā, tad stratēģijā tiek apstiprināts dokuments, tad ir šī Tas ir pat stratēģija, savukārt attīstības programmai tie ir 4 dokumenti, tad tā ir šī stratēģiskā daļa, tas ir rīcības plāns, kurā noteikti ir šīs realizējumās rīcības, investīcijas plāns, kurā noteikti jau konkrēti pasākumi, kas ir saistīti ar budžetu, un 4. Daļa ir īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtības dokuments. Ko es vēl gribēju piebilst, kad jautājums ir skatīts tautsaimniecības komitejā un tautsaimniecības komiteja atbalstījus tātad šo tālāko virzību, tas, ko arī savā vēstulē jums minējam, kad līdz šodienai es tātad gaidītu arī priešlikums, ja kāds ir labojumiem, principā uz nākamās nedēļas sākuma, tad mēs varētu arī sagatavot šo konsolidēto vai galīgo versiju, es pieeju arī ar tādiem, ar tiem labojumiem, kas vai papildinājumiem arī atsevišķi izceļot kaut kādā krāsā, lai varētu redzēt, kas tad ir tās lietas, kas vēl ir papildināts, un attiecīgi uz domu tad virzīt to dokumentu, kāds ir tas galīgais dokuments un varbūt uzskatāmībai arī ar šiem vēl pilnveidojumiem. Man lūgums pirmkārt atbalstīt ir ilgspējīgas attīstības stratēģija 2022–2040. Gadam, un tad attiecīgi tālāk, ka nākošā būs arī attiecīgi par atbalstīt arī par attīstības programmu. Paldies!
Paldies! Vai lūdzu, jā, rokas ir paceltas, redzēju Gaidim Bērziņam un pēc tam Laurim Pīlēģim, lūdzu.
Jā, paldies, ja par jautājumiem. Man ir jautājums pirmais, tad Jūs esat norādījuši, parasti, kur neesat norādījuši uzņēmēja darbības tādus varbūt prioritāros atbalsta virzienus, vai par to nav bijusi diskusija? Es saprotu, ka vairāk ir tāda lineāra pieeja, bet vai par prioritāriem virzieniem nav domāts? Tur
stāstiet par konkrētiem virzieniem, kas būtu arī mums dominē. Jā. Tā. Laini, tu varētu varbūt pakomentēt, mums piedalās arī SIA reģionālie projekti pārstāvis, jo attiecībā pa uzņēmēju darbību, jā, viens no tiem virzieniem ir šis turisms, ko mēs esam diezgan daudz pieskārušies savā dokumentā, ir par šīm ražošanu arī, kas ir noteikti stratēģija, bet ja runā ir par konkrētām tādām uzņēmēju darbības virzieniem, jāsaka tā ir, man ir drusciņ jāatgriežās vēsturē un likumdošanā, jo saskaņā ar tīru ministra kabineta noteikumu numuru 628, tas, kas bija iestrādāts līdz 21. Gada, tas pagājušā gada jūnijam, tad bija noteikts, ka tas ir attiecīgi stratēģijās iestrādā šo teritoriju specializāciju, bet pēc pagājušā gada grozījumiem šī prasība izņemta ārā. Mēs esam gan savā stratēģijā šo atstājušo spēkā, tur var redzēt, tas ir stratēģijā, man liekas, 2-4 funkcijas, nemaldos, bet sākotnēji, kas bija likumā noteikts, kad ir tātad pašvaldībā jānostāt, ir šī teritorija specializācija, tas vairs nav pašlaik iekļauts ministra kabineta noteikumos, un arī tātad šo specializāciju, kā es saprotu, arī pēc ministrijas vadlīnijām, tad to principā nosaka plānošanas reģiona dokumentos.
Bet man jautājums uzreiz, vai teritorijas specializācija ir tieši tas pats, kas uzņēmē darbības kaut kādas atbalstošās prioritārās jomas? Jo jomas ir jomas un teritorija ir teritorija.
Laine Vendā.
Laine, varbūt tu varēsi nokomentēt drusciņu šo, jā.
Jā, labdien. Visiem klātsošajiem jāsaka tā, Lauris jau to ministru kabinetu regulējumu izstāstīja īsumā, tā ir, kad vairs nenosaka, kad ir jānosaka vienu savus dažādi, gan teritorija specializācija, gan novada ekonomiskā specializācija, bet tagad pēc jaunajiem grozījumiem tātad šo specializāciju nosaka jau plānošanas reģiona attīstības programmā vai ilgspējīgas attīstības stratēģijā, skatoties tātad kopumā uz šo plānošanas reģionu, tas ir respektīvi uz Kurzemes plānošanas reģionu, līdz ar to mēs vēl esam saglabājuši šo pēcticību stratēģijā un noteikuši šo novadu specializāciju, izdalīta, viņa nav prioritārā secībā, bet viņa ir izkārtota gan esošā, gan perspektīvā alfabētiskā secībā, uzsvarot to, ka visas šīs jomas ir nu, primāri būtiski svarīgas, nu, novada teritorijas šeit ekonomiskajai attīstībai. Savukārt rīcības plānā un investīcijas plānā jau ir noteikts konkrētas rīcības uzņēmējas darbības vides attīstībai, sadarbībai, infrastruktūras uzlabošanai tieši uzņēmējas darbības attīstībai. Bet prioritārā secībā, jā, viņas nav strukturētas, viņas ir noteiktas tās, kas ir tās jomas, kas jau ir esošā situācijā uzņēmējas darbības, tad vidi raksturojoši tals novadam, un arī perspektīvā attīstāmās. Bet viņas ir stratēģijā kārtotas alfabētiskā secībā.
Tikiem vārdiem sakot, jūs tā kā sakat, ka, piemēram, turismas es redzu, kad ir izdalīts atsevišķi. Tā kā turismas ir kā joma, kurai varbūt ir nu, kaut kāda īpaša skatījums uz šīs jomas attīstību parādīts.
Rīcības plānā viņš ir parādījis, izdalīts atsevišķi kā rīcība par turismus un arī ir par uzņēmēju darbības vides tātad atbalsta pasākumiem, infrastruktūras sakārtošanas pasākumiem, arī šādas rīcības ir atsevišķi izdalītas un savukārt stratēģijā ministra kabineta noteikumu nosaka šīs telpisko telpu zonējumu, kur viens no tā skaitā ir šīs te kultūra vēsturiski nozīmīgās teritorijas, ainaviskās teritorijas un citas teritorijas, kas ir specifiskas konkrētajai pašvaldībai. Nu, turismi joma tavs novadam ir specifiska, tātad šī uzņēmēja darbība, un tātad viņa arī ir izdalīta atsevišķi arī stratēģijā, kā šī telpiskā telpa, un rīcības plānā attīstības programmā ir izdalīta atsevišķi rīcības virziens turisma attīstībai. Protams, arī par pārējo uzņēmējiem darbību runājot.
Labi, paldies par rīcībām. Tad man ir viens jautājums vēl. Es neatrodu, es skatos sadaļā U4 pie īstenot atbalsta pasākums ģimenēm ar bērniem, reimigrantiem. Es neatrodu izceltu rīcību, kas būtu vērsta uz daudzbērnu ģimeņu atbalstu. Vai es tikai to neatrodu, vai tā nav iekļauta?
Par atbalstu ģimenēm ir rīcības. Es tagad, daudzbērnu ģimenēm, es tagad konkrēti nepateikšu, tad man ir jāpavar vaļā rīcības plāns.
Nu, es neatrodu, ka tagad
ģimenē. Kad tieši par daudzbērnu nav izceltas, bet vispār kā ģimenes, dažādas mērķgrupas ir iekļautas, tas skaitā arī, protams, jaunieši, seniori, ģimenes ar bērniem. Es neatbildēšu, vai...
Nu, ja nav, tad man būs priekšlikums iekļaut šādu rīcības virzienu, tad attiecībā uz daudzbērnu ģimeņu atbalstu. Tas ir viens, otrs vēl tātad jautājums, ko es arī neatradu par rīcībām. Mums viena no problēmām, kas daudzos ciemos ir melioracijas sistēmas. Tad jautājums, es saprotu, ka pašvaldība nevar tieši to ietekmēt, bet sekmēt melioracijas sistēmu atjaunošanu. Es nekur neatradu arī pie rīcībām šādu.
Meliorācijas sistēmas noteikti ir pie...
Varbūt tad jūs man varēsiet palīdzēt, kur tas ir pateikt.
Meliorācijas sistēmas noteikti ir, bet tad man arī es jāiet cauri visam rīcības plānam.
Varbūt vēl tad jūs apskatīsieties un vēlāk atsūtīsiet Tērzētuvā. Ja ir, tad es atradīšu, protams, bet es kaut kā redzēju.
Un, es atradu, tātad pie uzdevuma 34, rīcība 34.1, atjaunot un pielāgot meliorācijas sistēmas, un tad arī ir vairāk rezultatīvie rādītāji. 34.
Labi, paldies. Un tad man ir jautājums vēl par Bībiešu krasta teritoriju. Ja es pareizi saprotu, tad skatoties arī šos attēlus, es skatos, ka tajā teritorijā nav iekļauti divi ciemi, kas ir Uši un Aizklāņi. Vai jūs tu esat to vērtējuši? Tāpēc nav iekļauti, jo faktiski tie ir lībiešu ciemi, un ja ir jautājumi par to, droši vien gan var palasīt Šūcānas kundzes grāmatas par lībiešu kultūru vēsturisko mantojumu vai arī nu, tieši sazināties ar Baibu Šūcānu un noskaidrot, vai vēsturiski tad ir šajos ciemos saiknes vai nav saiknes.
Jā, mums arī stratēģijā bija dažādi pieejami dati, bet stratēģija arī ir dot atsauce pēc tiem datiem, pēc kā mēs esam tātad noteikuši un attēlojuši lībiešu ciemus. Ir izskanējis, jā, par šiem diviem ciemiem, kur jūs minējāt, bet konkrēti pēc tās datu avotu, ko mēs izmantojam stratēģijā, šie ciemi nav izdalīti kā lībiešu ciemi, un tur mums arī ir atsauce stratēģijā, uz kādu datu avotu mēs esam balstījušies, jo šīs te pieejamā informācija ir, diemžēl, atšķirīga.
Es gan aicinātu varbūt to avotu loku paplašināt, jo nu, Šūcānas kundzes, gan Baiba Šūcānas, gan viņas mātes, savulaik tātad šie pētījumi par lībiešu krastu vēsturi, manuprāt, ir ļoti apjomīgi, un tur tiešām var atrast informāciju. Es esmu lasījis visu šīs grāmatas, un es pilnīgi noteikti varu pateikt, ka tur ir informācija par šiem ciemiem, ka tie ir lībiešu krastu teritorijas ciemi.
Nu, jā, es varu pateikt konkrēti, ka uz šobrīd mums ir datu tavos, kas ir norādījis stratēģijā, un pēc tā mēs arī esam, nu, tā kā atlikuši. Nu,
tas... Labrāt, jums ir iespēja paskatīties plašāk.
Jā, protams, es tikai
saku šobrīd. Atbilstot šai drusku reālākai situācijai, jā, man būtu aicinājums. Man viss šobrīd.
Paldies, Lauris Pīlēģis.
Jā, es arī kontekstā ar Bērziņkungu uzdot to pirmā jautājumu par nozarēm, kuras ir prioritāras. Šis ir pamat dokuments, kas nosaka vispār visu pārējo dokumentu attīstību un izstrādi. Un šeit mēs nenosakām prioritārās nozeres. Tai pašā laikā mums tāls novadā ir dokuments, kas tur to pasaka, kurš ir prioritārās nozeres. Bet tad man ir jautājums, piemēram, pēc tas ir dzīvokļu piešķiršana speciālistiem tur. Un tur mēs nodefinējām prioritārās nozares, bet man ir jautājums, uz kādu pamatu mēs viņus definējām tur, ja kopējā stratēģijā mums tas nav definēts.
Jā, tur tā prasība iziet no likuma par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. 21.1 pāns dzīvokļu izīriešanas speciālistam nosacījumu. Un tur ir pateikts, ka pašvaldība ir tiesīga izvērtēt tātad pašvaldības attīstības programmā ietvērtā attīstāmajā nozarē. Un tad ir iekavās rīcības, virziens, jomas un cits.
Un šeit ir stāsts. Mums ir jāizvērtē un jāieliek stratēģijā, kuras tad ir tās attīstāmās un prioritārās. Tam vajadzētu būt nodefinētām stratēģijām, vai tad ne?
Tas ir jautājums, vai šie divi likumi iet kopā. Tātad es saku arī, te ir pateikts arī atsauc uz rīcības virzieniem, jomām un citiem. Attiecīgi plānošanas likumā noteikumos nav noteikts, ka mums jānostāk ir šīs prioritārās uzņēmēja darbības tā kā virzieni.
Es piekrītu, likumā ir prasība, bet mums šim dokumentam ir jābūt praktiski lietojamam. Tātad tajā brīdī, kad man es nonākšu un kādreiz man būs jāpieņem kāds lēmums, man ir jābūt skaidrība, kurš tad ir tas prioritārais. Šis ir tas dokuments, kurums tas ir jānosaka.
Nu, tad būtu tas priešlikums, tas, kas ir šajā stratēģijā noteiktās nozaris, ko mēs esam minējuši, tad nu, mēs izskatām iespējas pārcelt uz attīstības programmu vienkārši.
Papildināt, ja drīkst, tad jā, plānošanas likumdošana nenosaka, cita likumdošana par mājokļu politiku, acīm redzot, ir iestrādās, ka attīstības programmā jābūt. Ja mēs tā paskatāmies, mums bija gan uzņēmēja aptauja, gan tematiskā darba grupa tieši par uzņēmēja darbību. Visi tikai ir minējuši, ka ir šī te mājokļu nepieciešamība darbiniekiem, bet konkrētās jums šajā dokumenta izstrādē nu, nav tik specifiski. Tas būtu kaut kāds atsevišķi tematisks plānojums par uzņēmēja darbības ar vispār vidas attīstību, un tur jau arī noteikti parādītos šīs te jomas, kas ir būtiskas, kur tā tad ir nepieciešams speciālisti, arī nodefinēt kādu veidu speciālisti, un ja runājam par IAS, tad ir noteikts tikai šīs te pie novada specializācijas, bet savukārt rīcības plānā, protams, ka pašvaldība jau vislabāk arī zin par savām iestādēm, jo neiet jau runa tikai par uzņēmējdarbību, droši vien arī pašvaldības iestādēm kapitāla sabiedrībai nepieciešami darbinieki. Tos, protams, pašvaldība ir apzinājusi un rīcības plānā zem dažādiem jomām, gan pie izglītības, gan pie kultūras, sporta, veselības, zem katras, nezinu katras, bet zem kaut kādām konkrētām rīcībām arī parādās nepieciešamo speciālas piesaiste, kas ir noteikti svarīga pašvaldības darbības, kapitāla sabiedrības darbības nodrošināšanai un attiecīgi par uzņēmēju darbību kā tādu, tad ir viena rīcība, rīcības virziens, rīcība 46, kuru varbūt ir iespējams arī papildināt, izejot no tā, kas ir šajā te ilgspējas attīstības stratēģijā norādīta šīs te novada teritorijas specializācija, nu, varbūt pie rezultīviem rādītājiem var arī nu, norādīt konkrēti šīs te jomas. Nu, tā būtu tā sasaiste no ilgspējas attīstības stratēģijas šīs te strateģiskās daļas ar attīstības programmu šo rīcības plānu pie tātad rīcības 46 pie rezultīviem rādītājiem. Jo, kā, jā, jo tāds detalizēts par uzņēmē darbības šo te jomas pētījums šo dokumentu izstrādes ietvaros nu, tik detalizēti nav veiks, bija tikai uzņēmēja aptaujuma šī te tematiskā darba grupiem. Nu, tas vēl tāds īsts komentārs.
Jā, man būs vēl vairāk jautājumu, noteikti pēc tam varēsim pārēt pie citiem, jo man te ir, jā. Un vēl gribēju piebiest attiecībā uz meliorāciju, es neatceros, tas bija noteikti pie tās pašas rīcības, bija minēta sadarbība ar valsts ceļiem vēl, bet tur netika minēta galvenā iestāde, kas Latvijā vispār uzrauga melioraciju un uztur meliorācijas kadastru. Zemkopības ministrijas nekustamā īpašuma. Es neredzēju, ka viņi tur būtu pieminēti. Ar tiem sadarbībām mums nekas
nav. Pārskatīsim, jā, pārskatīsim.
Jā, tad vispār kopumā lasot šo stratēģiju, man iekrita acīs divas lietas, ko vajag tāls novadam un kas ir visprioritārākas. Viena ir ģibuļu apvecēš pagarinājums, un otrs ir kolks jaktu ost. Jautājums, vai tādām lietām ir jāparādās stratēģijā nepārtraukt atkārtojoties un uzsvarot to. Jo man lasot stratēģiju, cits problēmas kaut kur pazuda. Un arī tādī pašā, kur ir transports mobilitāte aprakstā, mēs jau uzsveram, ka mums ir vajadzīgs aprakstā, es uzsveru, mēs uzsveram, ka jums ir vajadzīgs jau šis te pagarinājums apveceļš. Pēc tam viņš tiek pieminēts vēl vairākās sadaļās, Bet tam tiešām jāparādās stratēģijā?
Stratēģijā šīs sadaļā, šīs te jomas, kā apvedzēšu un jahtu un laiku piestātni parādās sadaļā galvenie transporta koridori.
Viņi parādās atkārtot vairākās sadaļās.
Jā, konkrēti miniet lūdzu, tad kurās, jo viņi varbūt parādās arī pie prioritāri attīstāmām teritorijām vēl. Vairāk es nezinu, kurās vēl varētu.
Man jautājums, vai vispār stratēģijā šādas lietas ir jāuzsver?
Viņas ir minētas, bet tas ir atkal objektīvs, subjektīvs jautājums, cik daudz jūs uzskatāt, jo, kā es minēju, tad šī te struktūra telpiskai perspektīvai noteikti ministra kabineta noteikumos. Un, principā, visas tās sadaļas arī ir iekļauts telpiskajā perspektīvā, un šāda transporta infrastruktūra, kas ir apvedzējuši un tātad laivu piestātni, parādās galvenajos transporta koridoros un pie prioritāri attīstāmajām teritorijām.
Tad man jautājums, kāpēc netiek uzsvērts kādi konkrēti velomaršruti?
Arī velomaršruti parādās galveno transporta koridoru sadaļā un tematiskajā attēlā.
Konkrēti jau tur neparādās tā tieši, bet atgriežoties pie iepriekšējā, ja tas ir pamats stratēģijā, kur tiek uzsvērts koridors, šie transporta koridori, un turklāt tiek pieminēt Kolka jahtu osta, es piekrītu, ja mums būtu transports, ko līdzīgi ar līdzīgu intensitāti izmanto Skandināvijā attiecībā uz jahtu transportu, tad tas mums varētu būt pamats stratēģijā. Bet jautājums, cik kopējo, cik īpatsvars ir jahtu transportam vispār Latvijā, Kurzemē, cik tas ir? Un tas ir tik ļoti uzsvērts, kad es neskatu, ka tam vispār tur ir jābūt, jāparādās.
Stratēģijā viņš parādās arī tā, ka to jau regulē arī Latvijas ilgspējīgas attīstības stratēģijā un Kurzemes plānošanas reģiona stratēģijā tas arī parādās. Un arī,
tas tur parādās jautājums, vai tas ir kā prioritāte un uzsverams? Šeit jau tikai no jautājuma.
Viņš jau nav kā prioritāte, viņš ir izdalījis pie galvenajiem transporta koridoriem tajā sadaļā.
Viņš jums stāv stratēģijā, ilgtermiņa attīstības stratēģijā.
Bet viņam tur arī ir jāparādās, kā jūs pēc tam pamatosiet, pie kāda projekta izbūs vai teritorijas plānojumā šo te sasaist ar ilgspējīgas attīstības stratēģiju. Ja jūs neesat to plānojuši šāda veida transporta infrastruktūras būvi.
Jā, interesi pēc, es pēc tam savilgs, cik mums, piemēram, parādās, cik mums parādās multihalle un cik mums reizes parādās kolaps šī te jahta piestātne. Tad mēs varam svērt, kurš ir teorētiski svarīgāks. Tad vēl jautājums, vēl ko es gribēju paskatīties, kas īsti kādas komunikācijas iet cauri Talas novadam. Tur tik pieminēts naftas vadsjā, tas tur kaut kur bišķīt mums skarpa robeža iet par gāzes vadiem. Es personīgi tā uz ātru iedomājoties, man liekas, nešķērso. Ja šķērso, tad varbūt varat pieteikt, bet to vajag paskatīties, tur noteikti tas tā nav.
Dati visi ir precizēti pēc attiecīgo inženieru komunikāciju turētāju datiem.
Tas ir Abavas pagasts.
Arī gāzes vads?
Jā.
Gāzes vārds. Tad varbūt man var atsūtīt kādreiz to bildīt, kur tad mums iet gāzes vārds. Par naftas vārdu es zinu, tur man viss ir skaidrs. Es staigājos. Jā, tas bija par gāzes vārdu. Tagad jā, es pagaidām.
Jā, maģistrālais gāzes vārds skar ļoti, ļoti minimālu Abavas pagasta daļiņu. Nu, tiešām pašu tur, var teikt, novada stūrīti. Nu, jūs paskatāties stratēģijā 11. attēlu, tad tur viņš ir attēlots.
Tomēr es tur reiz atceros jautājumu. Bija šī ieteikumi visi, ko vajadzētu pamainīt, un jautājums, kā viņi tika vērtēti, kas viņus vērtēja, un kas nonāca pie slēdziena, ka viņi ir iekļaujami vai nav iekļaujami. Kā šis process notika?
Pēc publiskās saspriešanas beigām tātad notika izstrādes darba grupa, kā tā ir bijusi līdz šim izstrādājot, tātad šo projekta redakciju un tagad arī precizēto redakciju, un tāpat pēc darba grupas bija sagatavota precizētā redakcija, kura tika izskatīta vadības darba grupā. Un, ja es nemaldos, varbūt Lauris man no precizē, vadības darba grupa ir noteikta domas lēmuma. Ja?
Tas jā, varētu nosaukt darba grupu šos te dalību.
Nē, nav ar domas lēmumu.
Nav ar domas lēmumu, ja.
Šajā gadījumā izskatīja tad izstrādātājs un attīstības plānošanas speciālisti. Jā. Mēs izskatījām šos priekšlikumus.
Ne, vadības darba grupa kāda ir.
Mēs arī prezentējām to arī vadībā. Jā.
Daudz no klātsošiem, kas šodien piedalās, un te arī piedalījās vadības darba grupā.
Runājot par prezentāciju, kas bija pēc saņemtajiem priekšlikumiem un viedokļiem attiecīgi no speciālistiem un izstrādātājiem, mums tad notika tikšanās, kurā mēs tikām informēti par šo rezultātu. Tad piedalījāmies es un vietnieki un arī no izpildvaras.
Bet pats lēmums, kas pieņēma, es saprotu, jums pēc tam prezentēja, jā, ko mēs tur iekļāvām, bet pašu lēmums pieņēma atsevišķi speciālisti. Pāris, teiksim tā, jā?
Lauri?
Nu, izskatījām, jā, mēs kā izstrādātājs un attīstības plānošanas projektu vadības nodaļas speciālisti, jā, tie ir. Ko virzīt, ko nevirzīt, arī jā, iestrādāt dokumentā.
Arī šī informācija tika nosūtīta deputātiem, jā?
Tātad par izvērtēšanu, tur būs atsevišķi ziņojums arī, tātad kur būs izvērtēts, kas ir, tātad ir izvērtējums un kur ir arī argumenti, kāpēc vai ne, nav iekļauts šie priešlikumi dokumentā.
Laidis Bērziņš.
Atvainojos, es nebiju noņēmis, rociņu.
Labi, vēl lūdzu jautājumi. Aldis Pinkens.
Jā, paldies, Lauri. Nu, teiksim, mēs šobrīd ieraugām dažādas lietas, kuras gribētos mainīt. Kādā veidā šo te mēs nodrošinām, ja ņem vērā to, ka mums ir plāns nākošanai domas sēdē piedāvāt gala versiju. Un tas pats saistībā ar to ziņojumu, kurš būs ar tiem nu, tātad, priekšlikumiem un vērā ņemtiem, neņemtiem, kad mēs pie tā tiekam un ko mēs ar to darām. Kāds ir tas tīri? Algoritms. Mikrofonai.
Mikrofonu lūdzu.
Atvainojos. Tātad es jums nosūtīju visiem Word versijas rediģējums dokumentus. Nu, arī šodien bija tas datums, uz kurām gaidītu jūs atsūtīt kaut kāds priešlikums par labojumiem. Mēs attiecīgi varētu izskatīties, lai ne uz pirmdienu sagatavot varbūt to dokumentu versiju, kurā tad iekļaut arī vēl atsevišķā krāsā, varbūt kas ir vēl nākušās lietas, kas ir pievienots klāt vai kas ir koriģēts arī.
Nu. Jā, tātad visi sējumi un arī šis pats ziņojums ir kods nosūtīts, tātad mēs kā izstrādātāji esam nosūtījuši pārvaldībai. Un jā, Laurs tad ir izsūtījis deputātiem Word formātā viss sējums ar lūgumu līdz šodienai veikt savus komentārus, labojums, precizējumus. Esam saņēmuši no Alda Pingēna pagaidām. Paldies par komentāriem un labojumiem un priekšlikumiem. Un tad attiecīgi, nu attiecīgi vēl mums ir rītdien un piekdien, un tad varētu būt jā, kad uz pirmdienu, tad būtu šī te vēl precizēta rīcija. Es droši vien domāju, ka jā, iespējams, ka var vēl kādu citu krāsu atzīmēt, nu, lai vēl redzētu, kas vēl pienācis klāt līdz šim brīdim. Labas domas sēja, tad var viņu tālāk skatīt un virzīt.
Jā, bet sakiet, kā mēs nonākam līdz tai versijai, no kura tā kā tiek piedāvāta apstiprināšana, jo es jūtu šeit mums, ja mums šeit rosās diskusija par to, vai ciemi ir vai nav lībiešu krastā un lībiešu ciemi, tad es saprotu, ka mums ir no kaut kā nepieciešams rast to gala sapratni par to jautājumu, kāds ir priekšlikums, kā mēs līdz šim varam nonākt. Jo es vienkārši klausoties par to konkrēto kolēģi Bērziņa gaida uzdot to jautājumu, es saprotu, ka nu, tā īsti korekti nav tas novērtējums par to ir vai nav nosaucams tā vai savādāk. Tur tā kā prasītos neliela pāruna par šo jautājumu. Tas ir tikai viens jautājums, es pieļauju, ka kolēģiem vēl ir deputātiem būs pēc šodienas iespējams vēl kaut kādu priekšlikumu, kā tad mēs viņus, kurā brīdī mēs viņus varam apkopot un tikai...
Vai būtu vēlme tad vēl līdz domas sēdē kaut kādu atsevišķu sarunu, var mēs izstāstām atsevišķu par tiem labojumiem un priekšlikumiem?
Bet es īsti nevar iedomāties, kā mēs varētu, teiksim, domas sēdē piedāvāt versiju, kur vairs nav jālabo, nu par kuru nav iebildumu, teiksim, vai jautājumu.
Nu, jāsaprot, kad viens ir kaut kāda redakcionāla labojuma, varbūt iespējams, jā, par ušu un aizklāņu ciemu ietveršanu, tas varbūt nu, nebūtu tik būtisks arī, jā. Nu, jāskatās, ir arī attiecībā, kas tik minojums, piemēram, meliorācija par zemkopības ministrijas iekļaušanu kā pie sadarbības partneriem vai par apveceļu un šo kolks jaktu ostu, nu, ja pārskatīsim, bet tās varbūt ir nu, tādas redakcionālas lietas, būtiski ir kaut kāda lielāku labojumu, kas ir strateģiskajiem mērķiem, vīzijām un šie jautājumi, jā, vai tādu mums būs jālabo.
Jā, labi, es sapratu. Vēl viens jautājums ir, teiksim, runājot par 11 attēlā redzamajiem inženieru tīkliem. Internets tā kā netiek uzskatīts par tādu, kas būtu jāattēlot pašvaldības teritorijā, tīpaši kaut kādas vidējās jūdzes un tādas maģistrālie pieslēgumi.
Tur iespējams, tad var kaut kādi optiskie tīkli, varbūt tāds, kā var.
Nē, no vidējā jūdzes saucās, nu tas ir tāds pa teritoriju diezgan būtisks elements, ko es pieļauju, mēs taču runājam pa 40. Gadu, tam varētu būt ļoti liela nozīme teritorijas, nu teiksim, attīstībā. Nu, ja mēs rādām 110 kV elektrolīniju vai maz gabaliņu gāzes vada, tad, nu teiksim, datu kabelis nav mazāk svarīgs mūsdienās. Tas ir, nu, jautājums apsvērt, varbūt, ka tas ir palaists garam.
Jā, jāsaprot, jā, pie tiem datiem, vai mēs tiekam, jā.
Nu, jā, tas ir jautājums par datu pieejamību, jo šī nav pašvaldības uzturētie dati, līdz ar to ir jāprasta šo inženieru tīklu objektu uzturētājiem.
Es saprotu, jā, nu, ja viņi ir vajadzīgi, tad viņi ir jāprasa. Veidā. Jā, ja viņi ir vajadzīgi, viņi būtu jāprasa, ja viņi nav vajadzīgi, tad mēs, nu, tad mēs par to nedomājam. Tas jautājums. Paldies.
Paldies, Lauris Pīlēģis.
Vēlreiz atgriežoties pie maģistrāliem gāzes un naftas vadiem, ja mēs paskatāmies 11. Zīmējumu, ko jūs apgalvojat, kurš apzīmējumas ir norādīts maģistrālais gāzes vads, tad man ir jautājums, kur ir norādīts naftas vads? Es ik pa laikam te uzduros kaut kādām lietām, tāpat arī nav apzīmējumi pie apakšā visiem. Nu, es neteikšu, ka tas tāds ļoti kvalitatīvs darbs, kas tur ir paveikts, ja tā godīgi.
Ja godīgi, tad šīs redakcijas tā tad jau bija nodots pagājušā gadā nogalē publiskajā apspriešanai. Tāpat varēja jebkurā brīdī tātad šo te 4 nedēļu laikā sniegt priekšlikumus. Nevis tātad...
Saprotu, varēja, bet es jums uzdevu jautājumu par maģistrālo gāzi un naftsvādu, kur ir attēlots naftsvāds.
Tad man jāprecizē, kur vai šis...
11. Attēlā jūs teicāt,
tīklis novada teritorijas čērso.
Tad mēs pieprecizēsim, vai tur iztrūkst vienkārši pie gāzes vads un naftsvads, respektīvi, viņš iet vienā līnijā.
Es teiktu, ka tur ir sajaukts vienkārši.
Tad mēs precizēsim datus.
Jā, man vēl bija tie jautājumi daudz, protams, es nespējuši nokoncentrēties uz to visu, bet no tādiem galveniem jautājumiem. Jā, tad mums ir galvenie attīstības rādītāji. Un tad man ir jautājums ilgtermiņa sasniedzamie rezultāti 40. Gadā. Kā tika pieņemti šie skaitļi un ne savādāki, kas izlēma, ka tieši šādā apjomā un kā mēs nonākam pie tiem. Tai skaitā vēl man ir tāds papildus jautājums pie reizes, kā mēs nonācām pie šīs te, kur mums palika, tirgu sektora ekonomiski aktīvi uzņēmumi, uzsvaru uz vārdu aktīvi.
Šāds termins ir lietos tātad centrālās statistikas pārvaldes datos. Līdz ar to arī šajā stratēģijā tāds parādās.
Tad jautājums, ko mēs saprotam ar vārdu aktīvi, ekonomiski aktīvi uzņēmumi?
Tad ir jāskatās skaidrojums centrālās statistikas pārvaldes
datu. Šeit mums bija šī atšķirās uzskata, jo mums bija Tals komersanta klubs prezentēja prezentāciju, kur jā, šie skaiti līdzīgi, kad ir uzņēmumi reģistrēt Lursoftā uzņēmumu 2000, tur bija cits viss šī cipars, bet tur pa gadiem atšķirās, tas bija 20. Gads, bet aktīvi uzņēmumi bija tikai 800 un vēl kaut kas. Un tad jautājums, cik mēs precīzi uzstādām šos mērķus un kā mēs līdz viņiem nonākam, jo kā es uzsveru, šis ir ilgtermiņa attīstības stratēģija. Tad kā mēs varam vadīties, ja izejošie dati, un teiksim tā īstenībā mums viņi baigi nav, bet arī tos, kurus mēs izmantojam, viņi ir nekvalitatīvi. Un tad man jautājums, kā mēs nonākam pie šiem rezultātiem, pie vairāk nekā 2900 aktīviem uzņēmumiem, pie, piemēram, kāpēc bezdarba līmenis mums vajadzētu sasniegt mazāks par 5? Vai tas ir uzskatāms par sasniegumu 40. Gadā? Kā tik izvērtēt šie sasniedzamie rezultāti?
Galvenie attīstības rādītāji tātad iziet no strateģiskās daļas, izvirzītiem strateģiskiem mērķiem un ilgtermiņa prioritātēm. No to datu pieejamības ir izvirzīt tātad šie te galvenie attīstības rādītāji. Arī pretī tātad parādās konkrētam rādītājam šis strateģiskais mērķis, kurš tātad ir jāsasniedz, norādīts ir bāzes indikators. Ja jūs apšaubāt šos rādītājus, varat arī aplūkot, ir norādīts datu avots, atsauce, kur var arī iepazīties, ir vai nav tik šo te tirgus ekonomikas aktīvo uzņēmumu. Mēs vadījāmies pēc centrālās statistikas pārvaldes, Lucot datu bāzē, jā, varbūt ir savādāks, kaut gan nevajadzētu viņam atšķirties šim ciparam. Un uz 40. Gadu izejot arī tad, kad izstrādājušo administrīvu teritoriālo reformu, bija, varam bija sagatavojis un Jāņas Sētas šo tem jauno tā, nu, novadu šos te specializācijas profilus un arī no turienes, piemēram, par iedzīvotāju skaitu prognoze, kas uz 40. Gadu, tur gan bija uz 30. Gadu, mēs tā kā esam modelējuši bišķiņ tālāk, nu tie dati ir tādā veidā izraudzīti, skatoties tiešām, nu, tas detalizētāk šī visa analīze ir veikta pašreizajā situācijas raksturojumā, kur tātad ir katrs šis te attīstīts rādītājs, izvērtēts vairāk gadu griezumā, nu, un tad arī strateģijā ir noteikti šī te prognoze, kāda viņa būtu ilgtermiņā sasniedzama, bet nu tāda neuzpūst populistis, bet tiešām reāla. Kopējās, skatoties uz visu kopējo.
Tad, piemēram, man jautājums, ja mēs gribam sasniegt bezdarba līmeni zem 5%, tas ir labi vai slikti?
Nu, ja patreizējais pagājušā gadā ir bijis 5,6%, nu, tad mazāk par 5 par šo bāzes rādītāju, es domāju, ka būtu labs rādītājs.
Uh-huh. Cik mums ir dabiskais bezdarba līmenis šajā reģionā?
Ar šiem datiem detalizētāk var iepazīties pašreizajā situācijas raksturojumā.
Jā, bet es...
Konkrēti nepateikšu.
Jā, bet jautājums, mēs izvirzam mērķi un tur nav īsti par pamatu daudz, kas ņemts. Nu īsti, ja godīgi es saku, es apšaubu, jā, es godīgi apšaubu par tiem 2800 uzņēmiem, un ja mēs šodien izvirzam to, ka pēc cik te senāktiem gadiem mums būs vairāk nekā 2900 aktīvu uzņēmu, paiet šis laiks, saskatos, nav mērķis sasniegts. Kāpēc? Kas tur notikās? Tāda mērķi nevar sasniegt.
Tāpēc jau ir šajā attīstības programmā tālāk jau šie te rīcības virzieni arī
strateģiju. Es runāju par
šīs te uzņēmē darbības.
Kā mēs skatāmies, mēs aizējām jau bišķi.
Jā, bet viņas jāsaist kopā, nevar saistīt tikai stratēģiju, kas ir ilgtermiņā 40. Atraujot vidēju termiņu, jo ar vidēju termiņu plānošanu dokumentiem jūs virzaties uz ilgtermiņu plānošanas dokumentu rādītāju sasniegšanu. Šajā jūs esat nodefinējuši katram strateģiskam mēķim izmērām šo te rādītā, ko ilgtermiņā var tātad izmērīt katram šim tas...
Bet ja mēķis ir noteikts nepareizi, uz nepareiziem izviešiem datiem.
Bet jūs kāpēc jūs apgalvojat, ka nepareizi? Es jau jums lūdzu salīdziniet šos datus, kur ir ņemts, ka tie ir nepareizi dati.
Jūs, ka nepareizi jūs gribat atrīmēt daudz komersant klubā prezentācijās.
Bet mēs skatāmies pēc centrālās statistikas pārvaldes, labi mēs varam pārbaudīt vēl, vai uz šo brīdi ir...
Un tad mēs šeit atgriežamies pie Bērziņkunga
viskaustas. Gada.
Un tad mēs atgriežamies pie Bērziņkunga šī sākumā izteikta apgalvojuma. Paskatāmies plašāk. Jūs, lai atcaucaties, mēs balstījāmies, bet man interesē kvalitatīvs rezultāts. Jūs balstījāties uz kaut kādiem izrajošiem datiem, kas es neteiktu jau pierādās, ka viņi īsti nav kvalitatīvi.
Nu, mēs balstāmies uz to informāciju, kas pieejami ir arī oficiāli.
Bet jautājums, vai šī informācija pietiekam apkopot arī no visiem šiem oficiālajiem datiem?
Bet jūs jau varat pārbaudīt, jums tāds bažas, ka šie rādītāji nav pareizi. Jo mēs
jums... Tagad sakat, man ir jautājums, jūs sniedzat pakalpojumu, jūs iepirkumā vinnējuši par kaut kādu summu, un jūs tagad sakat man, ka man ir jāpārbaudīt.
Jūs apšaubāt mūsu sagatavotos rādītājus, kas ir ņemti, un katram rādītājam ciparam ir atsaucis. Ja jūs apšaubāt un skaļi tātad paziņot, ka viņi ir nekvalitīvi, jums jau nav, nu, jums nav liekt iespēja viņus pārbaudīt, jo tie dati ir tādi, kāds mēs jums varam pieejamas informācijas ietvaros dabūt.
Bet jautājums, vai jūs
sadaļa
ir apspriest ar tālu komersantu klubu, kas ir arī šeit vietējais, ko teiksim, piemēram, kas šeit atbild par uzņēmēju darbību, un kam šī informācija varētu būt kvalitatīvāk? Vai ne pat kvalitatīvāk, bet objektīvāk, tā es gribēju teikt.
Es vēlreiz apgalvoju, ka mēs balstamies uz centrālās statistikas pārvaldes un citu oficiālu datu pieejamību.
Jā, kāpēc tad jautājums šis te atšķirās? Nu, tad es gribētu... Paskaidrojumu, kāpēc ir šīs dažādās informācijas. Es sameklēšu jums, kur ir atsauce tāls komersants klubs, ko atsaucās, un tad gribu skaidrojumu. Un ja mēs runājam par to pašu arī bezdarba līmeni, arī tur ir dažādi, jo, ja mēs ejam un runājam par efektivitāti, teorētiski viņam vajadzētu kā iespējams. Nu, šeit ir dažādi aspekti, un tāpēc es, ja šī ir pamatstratēģija, tad man ir tiešām ļoti daudz jautājumu, kā mēs viņu nosakam, uz ko mēs ejam, kas tie mērķi. Kaut arī, piemēram, par pieaugums virs 800 kilometriem, kas bija par valsts autoceļu pašvaldības ceļu un ielu garumu asfalta betonu un citu bitumenu segumu kilometros. Kur ir tas pamatojums? Kāpēc uz 800? Varbūt to nemaz nevajag paplašināt.
Nu, es varu par valsts ceļiem es varu pateikt, ka mums ir piedāvājums vispār pārņemt, man liekas, vairāk par 300 kilometriem valsts ceļus arī pašvaldībai. Tā kā
būtas pieaugs. Mēs runājam par esošu tīklu, ka mēs paaugstināsim grāns ceļus, nomainīsim uz asfalta betonu. Jautājums, kāpēc šāds cipars? Tas ir milzīgs cipars priekš novada 130 kilometri. Cik mēs gadā noasfaltējam vispār?
Nu, tas ir diskutabls tad jautājums, jā. Nu, mēs arī, tad mums ir...
Man jautājums, ko izdzīvo šie dati, kas ir, kā jūs nonācāt pie 800 kilometriem?
Skatoties no jau esošajiem projektiem, gan valsts, gan pašvaldību, tad ceļu kvalitātes pārbūves šiem te kilometru rādītājiem un prognoze, kāds varētu būt šis rādītājs 40. Gadu.
Tas ir ņemts esošā dinamika un piemērots uz nākamo periodu.
Jā.
Tad jautājums, vai esošā dinamika ir vajadzīga, būs arī vajadzīga nākamajos gados? Vai tas ir izvērtēts? Vai mēs tā varam pieņemt, ka līdz šim brīdī mēs esam kāpuši vienā ātrumā un mēs arī turpināsim kā tā līdz 40. Gadam jautājums, vai tik plašs asfaltāto ceļu tīklus Latvijā vispār vai mūsu reģionā ir vajadzīgs? Ņemot vērā, ka mums krītas apdzīvotības blīvums, apdzīvotības skaits, vispārējais. Un šeit ir stāsts, kādēļ es šo nekādi es nevaru atbalstīt, jo es saku palasot, šeit ir vēl daudzi jautājumi, kas man raisās, kur es īsti neredzu, ka šī ilgtermiņa stratēģija tiešām ir arī par šiem prioritārajām nozarēm un pārējām abi jautājumi. Novada specializācija, ok, bet mums ir jāsaprot, kur tad mums te ir tie prioritāri, un kuriem mēs atsevišķos lēmumos dosim priekšroku vai nedosim. Un tas ir jāredz šī ilgtermiņa attīstības stratēģijā. Un ja mēs to neredzam, tad es teiktu tā, ka viņa reāli dzīvē nav izmantojama. Es saprotu, mums ir likums, bet es jau gribu, lai šī ilgtermiņā stratēģija mums stāv uz galda katru reizi, kad mēs pieņemam lēmumu. Un es uz viņu varu balstīties. Šī gadījumā es to neredzu. Man var sarakstīt vairāk jautājumu, tad es aizņemu laiku. Mēs te tiešām sēdēsim līdz 10. Vakarā, bet es atgriezīšos tad, kad būs šie konkrētie pie rīcībām un uzdevumiem. Man tur arī būs jautājumi. Paldies pagaidām.
Paldies. Vai es pareizi redzēju, ka Ainis Stūrmans bija pacēlis roku? Nē, ja?
Nē, es gribēju precizēt, jo pirmīt jau arī Aldis minēja. Ja mēs tiešām, tad mēs vienojamies, ka līdz pirmdienam vēl ir tā diena, kad deputāti var iesniegt savus priešlikumus. Mēs tā vienojamies, ja, Lauri?
Nu, principā, tas, ko mēs prasījām, lūdzām ir līdz šodienai atsūtīt visus priešlikumus, lai mēs varam viņus tad apkopot un izvērtēt. Un tad
šodien ir atsūtīt tik, cik ir, ja mēs vienojamies līdz pirmdienam, vai jūs viņus varētu apkopot kaut vai vienā kaut kādā tabuliņā, kas te ir par priešlikumu, no kurienes, un izsūtīt visiem deputātiem.
Nu, jā, jo domas sēde ir ceturtdien, tad lai jums būtu iespēja iepazīties ar to galvu dokumentu un būtu vēlams, jā, pirmdien kaut kādu versiju, ka mēs jums nosūtam.
Tad mēs tā arī jāvienojās.
Bet tad tas būtu varbūt lūgums, lai atsūtīt nevis līdz pirmdienai, bet tā varbūt būtu nu, šodien, rītdien varbūt arī, jo mums arī laiks ir nepieciešams, lai to visu apkopot un izvērtēt arī.
Vai lūdzu vēl kāds vēlas, ko jautāt? Edgars Zelderis.
Man radās jautājums. Paldies Laurim par jautājumiem. Otram Laurim par atbildēm. Man radās jautājums par šo te kompāniju. Kā viņi tika izvēlēts? Kā bija norise, kas veic šo darbu? Konkursa norise. Tas vienkārši īsi.
Iepirkuma procedūra.
Uh-huh. Un cik vispār ir kopējā summa, cik bija, nu, jau var uzreiz, nevar tad neko jā.
Es Es varu, ja ir, var paskatīties, aizsūtīt.
Bet,
var,
tā bija zemākā cena vai kā, es saprotu, ja?
Jā, zemākā cena bija arī, kas kritērijs. Jā.
Cik ir kopējais pretendents skaits bija apmēram, nu tā aptuveni?
Man ir lūgums šobrīd Laurim sagatavot šo informāciju.
Es sagatavošu, jā.
Jā, nu, jā, es vienkārši to jautāju tāpēc, ka varbūt... Nu, viens jautājums vai šeit, nu jā, it kā šī ir daļai vieta, kur tos jautājumus uzdod, bet jautājumi ir daudz, un, protams, ir laiks arī, un dokumenti, kad viņi tiek saņemt, un kā viņus var izvērtēt un paspēt, tā ir viena lieta, bet nu, tas arī, nu, kā tiek uzdot jautājumu, un kā nu, kompānijas pārstāv uz viņiem atbild, it kā no vienas puses, Tur ir tādi, uz kuriem uzreiz nevar atbildēt, bet no otras puses es saklausīju vairāk kārt, nu, kad it kā nav ko atbildēt un liek pašam deputātam to darīt. Un tas, man liekas, ir tāds nu, vērtējums jautājums, jo tā tad man rodas iespējas, kad nav pārliecības par atbildēm, kādas ir norādītas šeit šajā dokumentā kopumā, un tad it kā mēģina, nu, deputāts pats tur vērtē, bet nu, vai tas šeit ir jādiskutē tādā līmenī, tas ir tas jautājums, bet nu, vispār jau, man liekas, ja bija konkursi, tas tiem jautājumiem vajadzētu atbildēt. Un tas tomēr ir strateģisks ilgtermiņa dokuments, un es ar tur piekrītu, ka kolēģi nu, ir tur tādi diezgan, kā viņš minēja, utopiski jautājumi, un tā realitāte ir pavisam bieži vien cita. Un tāpēc, nu, varbūt tā ir domāts agrāk, un tā ir bijis, un tā ir darīts, bet iespējams, nu, ir katrai pašvaldībai arī savu vēsturi un īpatnības, un konkrēti, nu, būtu maksimāli pēc iespējas vairāk jāatceļšās tās, kā var teikt, pamat stratēģijas pēc iespējas skaidrāk un maksimāli precīzāk, lai mums nākotnē būtu arī tad apsvērts tas, vai kaut kas iet pa mērķi vai neiet mērķi, ja mēs jau saknē varbūt uzstādā mērķi, ko mēs jau saprotam, kas nav īsti vispār reāli sasniedzams. Ja pie kādiem apstākļiem, kas vairāk ir tāda loterija vai kā tas, ka ir jācer uz pašu labāko, bet nu jārēķinās arī sliktāko, tas ir, protams, arī viens no lielā mērā tādiem pamats principiem, bet tā dzirdētā liekas, ka tomēr, nu jā, nu mēs... problēmas jau tā ir vairāk nekā vajag, un viņas būs noteikti, nu, viņas diez vai mazināsies, ja noteikti, nē, paldies.
Paldies, vai lūdzu vēl kāds vēlas, Lārs Pīlēģis?
Tā, ilgtermiņa strateģijā mums ir novada teritorija attīstāmi mazās aviācijas lidlauka, kas izmantojam turismu un citu saimniekošanas mērķu attīstībai. Man jautājums kontekstā ar teritoriālo plānojumu, vai mums ir noteikts šeit kaut kādas aizsardz joslas un kaut kādi ierobežojumi skaidri signāli iedzīvotājiem, kad šeit tomēr nākotnē tiek plānots kaut kāda kustība un tiks veikts pacelšanās un nosēšanās no saviem lidlaukiem.
Tie nav reģistrēti, pašlaik viņi nav certificēti lidlauki, tāpēc viņiem arī nav noteikts nekādas aizsargjostas.
Jā, un šeit ir nākamais tāds. Ilgtermiņa stratēģijā mēs nosakam, ka mums ir svarīgi šīs vietas. Turklāt teritoriālā plānojumā mēs to nepasakam. Tātad, ko dar iedzīvotāji? Viņi apdzīvo šīs teritorijas. Un tad pēkšņi, 35. Gadā, mēs sakam, mums vajadzīgi šie lidlauki, attīstam viņus ar rezultātu. Tur blīvi apdzīvot teritoriju un, ko mēs daram tālāk, svītrojam no stratēģijas, jo to mēs vairs nevaram izdarīt.
Nu jā, tās ir privātas teritorijas un tad privāti īpašnieks arī
tad to. Tad ir jautājums, mēs būvēsim jaunas lidlaukas?
Nu, līdz šim jau nav arī tad izvērtēts tā, jā, vai būtu jāatstāj šie, jo vēsturiski ir šie lidlauki arī.
Man ir jautājums, kādēļ mēs iekļaujam šo te ilgtermiņa stratēģijā. Tad tas mums ir svarīgi. Tātad par to jau mums ir jādomā šodien.
Nu, mūsu uzskatā labāk šīs teritorijas iespējams būtis nepieciešams arī, un tas, kas ir arī labāk ar kaut kādu infrastruktūru, ir atstāt arī kā šīs konkrētās lidlauku teritorijas, nevis izņemt ārā viņas. Nu.
Bet pie pašreizējām nosacījumiem viņi tie lidlauki vairs nebūs attīstām. Tas nekas, ka viņi šodien nav certificēti, bet viņi vairs pēc laika nebūs iespējams certificēt.
Jo tur ir konkrētas prasības, tur jābūt šiem te koridoriem visam pārējiem, bet mēs viņus nevarēsim certificēt vairāk. Bet ilgtermiņa stratēģijā mēs to esam minējuši. Tad jautājums, vai mēs to minam vai nē? Un ja mēs to minam, tad kā mēs pret to izturamies šodien?
Es varbūt, ko šo jautājumu atbildu šobrīd.
Nu, es, jā.
Vēl jautājumi, Lauri? Vai visi jautājumi ir izsmelti?
Nav vēl izsmelti, es vienkārši nespēju
nokoncentrēties
un atrast, jo tie apjums
jā, Lauri, man, respektīvi, Lauri un Laicānam. Vēršos pie Laura Laicāna. Nu, es jūtu, ka mums vajadzētu ieplānot laiku, teiksim, neskaidro jautājumu izdiskutēšanai ārpus sēdēm. Nu, katrā ziņā es lūdzu atrast brīdi, pirmdienu vai otrdienu, kādu stundu, kur visi, kam tiešām ir kaut kādas vēlme piedalīties, varam sapulcēties un tad izrunāt līdz galam to, kas katram neskaidrs. Varam? Droši vien otrdien varētu būt drīzāk.
Tad, jā, tad iesūtiet arī tos vai priešlikumi, vai tie ir jautājumi, ko mums pārskatīt, lai mēs varam sagatavoties arī. Un jā, mēs varam pirmdien tad varbūt arī. Jā.
Divas stundas.
Paldies, Lauris, tu leģi savu roku.
Man būs viedoklis vēl.
Labi, tad šobrīd vai vēl kāds būs, jā, Dainis Karols? Jautājums, ja, Dani?
Jā, tieši tā. Man precizējot, ja deputāti sagatavos arī priešlikumus, es saprotu, ka viņi noteikti varētu būt pie šīs diskusijas, vai viņi tā var ielikt iekšā šajā plānā? Visus. Nu, ne jau visus, bet, nu, principā, sanākot kopā, mēs konstatējam, ka tas ir labs priešlikums, un mums nekāda cita apspriešana tur nav vajadzīga.
Ir runa par procedūru.
Jā.
Nu, attiecīgi tad jāpaskatās, ka ir šie labojumi vai priešlikumi.
Es nerunāju par redakcionālām, jo šeit izskanēja diezgan konkrēti.
Jo. Tad jautājums, vai tie ir par vīziju, strateģiskie mēķmaiņi vai tādām lietām tas būs, vai tie būs tiešām redakcionāli labojumi. Jā.
Un kurā gadījumā vajag vēl papildus apspriešanu?
Vai to var nokomentēt?
Es vienkārši gribēju saprast laika grafiku pēc tam gadījumā.
Jā, ja tad pēc publiskās apspriešanas beigām izvērtēt tad šo sagatavošo ziņojumu saņemtajiem priešlikumiem un Kurzemes plānošanas reģiona atzinumu, un ir divi tātad ceļi precizē šo te redakciju un nodod viņu atkārtotē publiskajai apspriešanai vai precizē un saskaņo šos precizējumus ar Kurzemes plānošanas reģionu un viņu apstiprina. Šeit jāskatās, kādi ir šie te precizējumi, kas vēl varētu būt tātad līdz šai te plānotajai darba grupai, jo šo telpisko perspektīvu, ja arī groza, tad jāskatās, cik daudz viņa groz, vai tur kaut ko telpiski mēs attēlojam vai neattēlojam, vai arī kaut ko vadlīnijās mainam, vai arī skatoties, kas tiek mainīts strateģiskajā daļā, nu tas ir pie vīzijas, strateģiskajiem mērķiem vai ilgtermiņa prioritātēm. Ja, piemēram, šos galvenos attīstības rādītājus, ja groza un precizē, nu tas nebūtu tik būtis dēļ, kā vajadzētu atkārtot veikt šo publisku apspriešanu. Nu, tas ir jāskatās, jā, kopumā, kāda tātad tiks vēl saņemta šie te priešlikumi, jo tas, kas bija pēc publiskās apspriešanas rezultātā, to varēja pamatot, ka var veikt precizējumus, ko mēs esam arī darba grupā un vadības darba grupā izskatījuši, bez atkārtos publiskās apspriešanas, jo arī Kurzemes plānošanas reģiona atzinums par abiem plānošanas dokumentiem bija pozitīvs, līdz ar to arī reģiona kā ir atzinis, ka šie te dokumenti ir īstenojami, viņi nav pretrunā arī ar reģiona plānošanas dokumentiem. Un tad jā, un arī tas turpmākais, ja tiek, nu, pēc scenārija netiek tātad precizēts un apstiprināts, bet tiek precizēts un atkārtot publiskajai apspriešanai, tad ir atkal atkārtot publiskā apspriešana, šoreiz nevar 4 nedēļas, bet 3 nedēļas, un arī tajā laikā ir jāorganizē šī publiskās apspriešanas sanāksme. Nu, tā ir tieši tāds pats procedūra, kā bija, kad šo te projektu redakciju publiskā apspriešanai tika nodota. Un tādi ir tie divi.
Paldies.
Lauris Pīlēģis.
Jā, man vēl viens jautājums, ko es atradu. Attiecībā par teritoriālo plānājumu mums izvērtās arī diskusija attiecībā uz šiem e-ģeneratoriem, un tad es lasu šī stratēģijā, ka tuvāk par 1,5 līdz 2 km no pilsētu un ciemu robežām. Teritoriāli plānojumā mums ir strikti noteikts 2. Vai mēs tagad nenonākām pretrunās, jo šis jau ir pamatdokuments?
Jā, tur diskusija ir attiecībā par vējušiem elektrostacijām. Tur iespējams jāpaskatās stratēģijā būs šis regulējums, kā mēs nosakām atlīnijās šo arī varbūt, lai nebūtu jā, kaut kāds pretruns starp stratēģiju un teritorijas plānojumu. Nu, attiecībā par teritorijas plānojumu jāsaka, ka pašlaik mums ir izstrādās tikai tāls nova teritorijai, kas ir līdz tad šī 1. jūlijam arī, bet ne visai nova teritorijai. Bet, nu jā, tur varētu varbūt pārskatīt, jā, to
ir jābūt regulējumu. Kaut kādiem konsekvencijām, vai jābūt jūlas divi,
vai kaut kas cits. Vispārīgāks varētu arī būt arī drusciņi, lai, nu, jo tur tā situācija arī var būtiski mainīties arī attiecībā uz likumu došanu, gan arī, jo es kā jau kaut kur ir tautsaimniecības komiteja minēja, ka ekonomikas ministrija pašlaik strādā pie šī izvērtējuma arī attiecībā uz vēja elektrostacijām, un jā, lai varbūt neradās kaut kādas problēmas mums attiecības tam.
Es tā, mēs jau vienojamies par 2 km atstājām.
Jā, Ainis Stūrmanis.
Ja mēs pie viedokļiem jau, ja? Vai ir vēl?
Principā mēs šobrīd varam pāriet pie viedokļiem, jā.
Jā. Jā, nu manuprāt, tā smagākā droši vien tā lieta, kas, kā tas process ir noticis, es domāju, ka ir tāpēc, ka Nu, reāli nav bijis darba grupa no domas, principā ir uzņēmums, kurš uzvarēs, kurš pie tā strādās, kurš izstrādās šos dokumentus, bet darba grupa, kas pārstāv, teiksim, nozaru, domes, pašvaldības interesi kā tāda, kas sadarbojās ar šo, teiksim, uzvarētāju, nu, kā tāda nav bijis. Nu, bijis arī rīkot tās darba grupas izveidz. Man liekas, ka varbūt tas arī bijis tas, kas mums te mazliet šo procesu sadara tādu mazliet saraustīt. Tad nu, ir termiņš, kad tiek nosūtīts deputātiem informācija, tad mēs neko nesaņemam, tad pēc tam vēlreiz mēs atkal neko nesaņemam. Publiska apspriešana ir bijusi, arī par citiem dokumentiem runājot, arī nu, teiksim, tas darbs tālāk netiek veikts. Tā aktīva un arī deputāti un arī citu nozaru pārstāvi iesaistīt. Manuprāt, ka vismaz nākamās reizēs mums vajadzētu padomāt par to, ja arī ir uzņēmums, kurš ir uzvarējis konkursā, tad vajadzētu būt arī darba grupai, kas oficiāli nodarbojas ar šo un sadarbojas ar uzvarētāju. Tad būtu, manuprāt, pavisam cits rezultāts. Mēs tad dzirdētu, ka ir viedoklis no komersāna klubi, bet dzirdētu, ka vēl no kādiem citiem nozaru pārstāvjiem, vēl no kādām citām jomām būtu vienkāršāk strādāt. Tas vienkārši ieteikums arī uz nākotni. Paldies.
Paldies, Lauris Pīlēģis.
Jā, kā jau Ainis teica, par šo tēmu ir pietrūkusi tāda diskusija arī mūsu iekšienē. Viens ir jā, šī publiska apspriešana, un mēs zinām, cik tur ir aktīvi un cik vispār kopumā, kā šīs publiskās apspriešanas notiek. Jo ņemot vērā šos ierobežojumus, kas bija šodien, un cik es sapratu, viņi vispār notikās šajā konkrētajā vietnē. Cik cilvēkiem vispār saprotams par to, ko šeit var darīt un nevar darīt. Un tādēļ man priešlikums ir, ka šo visu vēl izdiskutēt mums deputātu vidū, lai mēs saprotam, kas ir mūsu prioritātes. Tāpat arī iesaistīt šīs te, kaut kā komersāna klubs, kaut kā Ziemeļu biznesa asociācija, Ziemeļu Kurzemes biznesa asociācija, un šīs te asociācijas iesaistīt par tēmu, kas ir aktuāls viņiem, un šo dokumentu uztaisīt tiešām ilgtermiņā lietājumu. Jā, ja es tev piekrītu. Skatāmies nākotnē, bet tas būs pēc 40. Gada. Bet mēs jau taisam šo dokumentu līdz 40. Gadam. Protams, mēs viņu tur varam mainīt, bet mums jau ir jābūt šodien lasot šo dokumentu, mums jābūt nepārprotamai skaidrībai, kas tad ir tās mūsu prioritātes, kas ir tie virzieni, kuros mēs ejam. Un pēc tam, pieņemot lēmumus jau citā jomā un citā līmenī, izlasot šo dokumentu vai paskatoties, viņam tas ir skaidrs, ā, nē, šodien mēs to nedaram, jo nu, tas īsti nav definēts mūsu ilgtermiņa prioritātes. Jo savādāk mēs nesasniegsim tos uzstādītos mērķus, bet ja mērķi ir neprecīzi vai balstīti uz nepietiekamu kvalitatīvu un izsmaļošu informāciju, tad skaidrs, ka nu, viņi varbūt kļūdaini un mēs varam kļūdīties vispār visos procesos pārējos. Un nākamais jautājums, kas man likās tā diezgan dīvaini attiecībā par šiem ieteikumiem, ka šeit to izskatīja pamatā pāris speciālisti, nevis darba grupa. Ja tas ir ilgtermiņa dokuments, tad tam vēl tam pietiekami ilgu laiku, kvalitatīvi visi iepazīstamies, izdiskutējam. Jo mēs šodien varam radīt dokumentu, pēc kura pēc tam vadīsies vēl nākamie, kas nāks pēc mums. Un jo mēs ir kvalitatīvāk un tādi ilgspējīgāk būsim uztaisījuši, jo vieglāk būs vadīties, un tas šis mērķis būs sasniedzams. Dotajā brīdī, ja man būtu jautājums kaut arī domas vadībai, nu tādos pāris teikumos, lai iedzīvotāji saprot, nu mēs varam pateikt, kas ir tās mūsu prioritātes un kas būs tas mērķis, ko mēs 40. Gadā vēlamies sasniegt. Bet nevis tāds izplūds, kas jātur pašpietiekams, nu esam reāli mūsdienās pašpietiekams, nevar būt neviens. Nav tāds, nezinu, kas varbūt mūsdienās pašpietiekams un dzīvot atstatumā no pārējās pasaules. Nu, padomājam par šādām lietām, un man liekas, ka šo te procesu, jā, nu es teikšu, viņu vajadzētu bišķi pārcelt, kārtīgi izdiskutēt, vēl tam visi šim te laiku, kaut gan arī, kā jau mēs redzam, arī te par ciemiem un vēl iet stāsts, nu jautājums, no kurienes mēs ņemam informāciju. Uztaisam viņu, lai tie izvējuši dati kvalitatīvi, tad mēs varam droši iet tālāk. Jo šī, kā es atgādinu, kā vēl viss saka, šis ir pamat dokuments, uz ko mēs būvējam savu novaru. Un ja viņš ir tik tāds neīsti līdz galam izstrādāts, apspriests un no visām pusēm izdiskutēts, tad es uzskatu, ka šādu dokumentu priekšlaist nevar. Paldies.
Paldies, Edgars Zelderis.
Jā, es visi vienkārši... Ja mēs esam, kā mēs nesen dzirdējām, esam jaunā ceļa sākumā, nu it kā, man liekas, jā, kaut kā īsti atkal tas nesākās tā kā īsti, varbūt tam vajadzētu būt, jo, jā, it kā jau tāda tā kā bija no uzņēmuma pārstāvis tāds tā kā teksts, ka jums jau bija iespējas, jūs varējāt it kā un tā, bet, nu jā, nu šādas jautājumas, nu, Tā kā Pinkēkums teica, nu vajadzētu, jā, ir tikšanās, konkrēts laiks, vienreiz, otrreiz, trešo reizi, un akcentēt to pēc iespējas vairāk, jā, lai nu, ir dažādi iemesli, jā, kāpēc varbūt vienā reizē nevar tikt kāds vai otrā reizē, bet nu, tas būtu pastiprināts tomēr, tāpēc it kā no uzņēmuma tāds, nu, tas tā kā savā ziņā pārmetums, tu jau varēji nākt, kāpēc tu tagad te kaut ko, jā, un tas it kā nav īsti, man liekas, korekti, jā, un, jā. Mēs, joprojām konkursos prasam zemāko cenu un mēs tā principi strādājam, bet es varu garantēt, ka pamatā lielākajā daļā, kur ir šī zemākā cena, joprojām mēs arī saņemam diezgan zemu kvalitāti. Es nesaku, ka tas ir tieši šeit, bet kopumā mēs varam to izsecināt gan projektos un dažādos iepirkumos, bet tas tā ir. Un, protams, ir uzņēmumi, kas to izmanto, un tāpēc viņi bieži vairāk kārt arī citās pašvaldībās uzvar. Tad viņi saka, jā, mēs jau tur esam, bet rodas jautājums, kāpēc citiem cenas tomēr ir augstāks un kas tam ir par pamatu. Tas ir jāņem vērā, es domāju, tas ir teikts neskaitāmas reizes jau par šo. Tas nav varbūt uzreiz viegli izdarāms, jo zemākā cena ir vieglākais ceļš savā ziņā, visizdevīgākais piedāvājums. Sarežģītāk, bet no kopumā pie šādiem darbiem, īpaši, nu, kā es saku, jaunā ceļa sākumā, nu, ja mēs gribam to kvalitātes laktiņu celt kopumā un iet un darīt tās lietas kvalitatīvāk, tad mēs joprojām sēžam uz veciem, es saku, krēsliem savā ziņā un tiem tad arī kaut ko mēģinām, bet tur ir jāpamāja, es domāju, tas kopumā stratēģijas, un tad es domāju, Nu, ne jau uz katru jautājumu, tur viss būs pēkšņi ideāli vai daudz labāk, bet tas kopumā to kvalitāti veicinās, es domāju, lai mums nebūtu arī pašiem, varbūt, tāpēc, ka nav tādas pieredzes bijušas un tā tālāk, bet tas ir kopumā jautājums vispār, ja, lai mēs paši radītu kārtību, zinām, un tomēr kvalitatīvāk un labāk, lai pēc tā vadoties arī visiem būtu skaidrāk šīs lietas, jo mums jau projām tas notiek, ļotiek, diezgan tā, nu, joprojām kazuistiski. Gadījumu uz gadījumu un katrā mēs kaut kā pa savam. Jā. Šī sistēma īsti nav, kā mēs šīs lietas organizējam. Paldies.
Dainis Karaus.
Paldies, Andri. Es domāju, ka, nu, ja mēs tā paskatāmies pie galva, kas sēž 2040. Gads, kas mēs vēl varētu sēdēt 40 gadā pie šī galda pieņemt lēmumus un skatīties pieņemto lēmumu rezultātu, jā, tas būtu ļoti, ļoti labi, ja kāds varētu no mums tur būt tajā laikā. Bet es pilnīgi piekrītu viedoklim, ka šī diskusija varbūt ir vēl nepieciešama, ņemot vērā, ja pat tā Aldimi kā atbildīgās jomas cilvēkam ir jautājumi vēl par minēto stratēģiju un ir izteikti priešlikumi, tad nozīmē to, ka kaut kādā brīdī šī komunikācija vai tie viedokļi nav sadzirdēti vai uzklausīti, no pieņemsim izdiskutēti tur tautsaimniecības komitejā vai kaut kādā citā formātā. Un es noteikti būtu par to, ka nu, es nevaru apgalvot, es neesmu tik ļoti iedziļinājies šajā stratēģijā, un tā ir mana atbildība, ka es to līdz šim neesmu izdarījis tik padziļināti, kā to izdarījis ir Lauris, bet paši jautājumi tā vien uzprasās uz atbildēm. Un es varu noteikti aicināt nākamā nedēļa tādu arī organizēt.
Vai lūdzu vēl kāds vēlās paust viedokli? Aldis Pinkens.
Jā, es aicinātu katrā ziņā šobrīd šos piedāvāto versiju atbalstīt un virzīt uz priekšu ar mērķi tātad kopā ar atbildīgajiem par plānojumu par šo dokumentu izstrādi organizēt tikšanos un visi, kas ir ieinteresēti no mūsu, no domas puses, saņemt atbildes, uzdot jautājumus, priekšlikumus vērā ņemts vai neņemts un to gala versiju mēģināt tomēr nākošu nedēļu pirmajā vai otrajā dienā, pirmdien vai otrdien, nu, mums līdz tā ir jātiekam. Mēs līdz tā netiekam, tad, protams, ka mēs šomēnes neesam gatavi šo dokumentu padarīt par galējo. Jo mums ir vienīgiem tā priekšrocība skatīties uz šo dokumentu katru reizi, kad viņš mums parādās, un katru reizi kaut ko noteikti atrast. Jā, tas ved pie tā, ka no reāli pēdējā brīdī parādās jaunas iepriekš nebijušas korekcijas. Tas ir fakts, tā kā es tomēr aicinātu šo brīdi viņu akceptēt kā tālāk virzāmu, bet līdz gala versijai nonākt mūsu diskusijas rezultātā. Es domāju, ka mēs visi piedalāmies, kuriem ir interese vai sakāmais. Paldies.
Paldies, vēl lūdzu, kāds vēlās paust viedokli? Ja nē, tad vai es pareizi Lauras sapratusi, ka šobrīd izskanēja priekšlikums šo versiju tā kā pieņemt kā precizējumu? Tāds ir priekšlikums. Tad mēs varam pieņemt vai no apstiprināt, virzīties ar lēmumu projektu apstiprināt vai precizēt? Vai ir priekšlikums?
Jautājums man bija?
Nē, es Laurim pīlēju jautāju. Jo tāds
piedod. Kā mēs vispār redzamies priekšu? Mēs veidojam šo diskusiju vēl līdz nākamajai domas sēdē.
Noteikti šī diskusija ir jāveido, jo tas, ko es vēlos no savas puses teikt, ka faktiski mums bija gan ilgs laiks, lai mēs patiešām par šiem jautājumiem arī diskutētu dažādos formātos. Es negribētu piekrist tam viedoklim, ka nav uzklausīts uzņēmēju, iedzīvotāju un arī, kad arī deputātiem nav bijusi iespēja, tad šī jautājumā skatīšanai, virzībai, priekšlikumiem bija darba grupas, kurās patiešām viss tas, par ko mēs arī šeit diskutējam, tika tad gan apskatīts, gan diskutēts, gan arī virzīts, un arī šie priekšlikumi ir iestrādāti šajos te dokumentos. Mums bija iespēja arī tieši tāpat arī komitejā, iepriekšējās komitejās, kur šī jautājuma virzība jau tika skatīta, un arī tautsaimniecības komitejā plaši par šiem jautājumiem diskutēt. Bet skaidrāks par skaidru ir tas, ka šobrīd šī diskusija vēl ir nepieciešama, un tāpēc es aicinātu deputātus patiešām atbildīgi izturēties un sniegt priekšlikumus, ja tādi ir, un es gribētu, ka patiešām šie priekšlikumi tiek iesniegti nu, vēlākais līdz piekdienas pēcpusdienai, un attiecīgi nākamajā nedēļā, tad vienā no pirmajām darba dienām vai pirmdien vai otrdien, tad patiešām organizēt šo tikšanos, lai vēlreiz izdiskutētu un un virzītos tālāk ar lēmumu pieņemšanu. Vēl es gribēju pieminēt, jā, Gaida Bērziņa, es redzu jūs pacelto roku, bet es vēl gribēju minēt par datiem, par datu, ja tā var teikt, ticamību vai neticamību, kas tika minēta. Protams, kad sagatavojot šādus dokumentus, tiek ņemti vērā oficiālie statistikas dati, un arī par šo te prognozējumību, gan par iedzīvotāju skaitu, es gribētu teikt, ka tā ir vesela zinātne, kas nodarbojas ar prognozēšanu, tā kā jebkurā gadījumā, nu, es nezinu, vai tas būtu jautājums šobrīd attiecībā uz pamatojumu, bet es aicināšu deputātus izteikt priekšlikumus pirmdien vai otrdien tikties atkarībā no tā, kad būs gatavi apkopot šī te informācija. Jā, un ja priekšlikumu nav, tad es vēl, jā.
Gaidis gribēja sen kaut ko,
man liekas. Gaidis Bērziņš gribēja paust, un es redzu šobrīd arī, kad Edgars Zelda.
Jā, es tikai gribēju pateikt, kad es esmu iesniedzis priekšlikumu sistēmā. Paldies.
Mm-hmm, labi.
Jā, un es gribēju piebilst, tad drīkst, ka, nu, tomēr, nu, tad mēs atkal nonākam, no vienas puses te jau atzīst, tomēr, nu, kaut kā nebija, kaut kas nebija, darba grupas, tad mēs tagad kaut ko tomēr tiksimies, runāsim, un Petersons kundze atkal ir, mums viss ir ideāli, mums ir bijis darbs superīgāks, tad superīgāk, nu, tāds iespējas rodas. Nu, tad man kolēģi lūgums laicām kungam atsūtīja tiešām pārskatu, kā šis darbs noritēja, par kā tās darba grupas bija un kas tad tajās piedalījās. Īs, vismaz ēpastā, es tiešām gribu redzēt, kā tas darbs tika organizēts, jo šobrīd atkal ir, nu tā, mums visi bijis ideāli, bet nē, mēs tomēr vēl fiksimies ar deputātu un tā. Nu, vienkārši kolēģi mums kaut kā, nu, tā kā jau bija domas sēdē par budžetu, ir tas jaunais ceļš un viss, un apmēram mums visi labi, viss būs, un tad tomēr, nu, cits atkal kolēģis vadības saka, nē, nu mums te knapi vispār dzūdens un daudz, kas tomēr jau ies borti ir palicis, un te tā, kur mēs esam atkal, te viens dzietas slavas dziesmas atvienas un otrs, un tā nevar kolēģi, mums tad ir jāsaprot, tad sanāk, ka mēs tagad paši esam vainīgi, ko mēs pēdējā brīdī, ko Pētersons kundz mēģina kultivēt, nu tad jātiek skaidrībā, kā tad bija tās tikšanās, kā tas darbs tika organizēts nākotnē, lai zinātu, kas tad tika aicināts, ja, jo kolēģis teica, ka tomēr ir kaut kādas lietas, kas nebija tomēr izrunāts līdz galam, un tad vienkārši saprast, ka tās lietas tad bija tad vienkārši īsi. Es domāju, tas tur vienmēr ir protokolēts vai uzskaitīts, bet tajā plānā, kā tas viss notika īsumā vismaz norādīt, kad tās bija un kas tur piedalījās tajā starp grupās. Paldies. Vai to varētu laicināt mums īsumā? Ja? Paldies.
Tā tad šobrīd es vēlos paust viedokli, ka man paustā informācija, tas ir mans viedoklis un tas ir pamatots viedoklis. Es nevienā brīdī neesmu teikusi, ka šī ir, ka te ir viss kārtībā, bet es jebkurā gadījumā gribētu, ka mums katram ir tiesības paust savu viedokli un nebūt ne katrs mans izteiktais vārds ir komentējams.
Tāpatās es atvainojos, kā mani nevajag komentēt, tagad atkal
Andrei,
ja? Protams, ka komentē, un tu to dari, es atvainos, tu to dari regulāri, ja, un tā tālāk. Vienkārši, tad tu kā mērs, tad, nu, es saprotu, mums ir katram savas lietas, bet, nu, tad vajag arī rīkoties tā. Ja? Nu, es tā aicinu vienkārši, un nevajag mums, vajag tam pieiet ar pietātī, un jā, mēs varbūt dažādi izsakamies dažkārt, ja, un visai labi var būt, bet nu, tā pašā laikā tev kā mēram, tas ir tomēr es aicinu, nu, tomēr rādīt to priekšsību par mums. Nu tā, vienkārši, lai tad būtu, jo tu tā kā centies viennozīmīgi pateikt, ka mēs atkal jau atkal kaut kas nav mums tev, un atkal visi bijis, šausmīgi daudzi strādāts tomēr, un visi neviens nesaka, ka nav strādāts, bet mums ir zināmas problēmas, kā tas, piemēram, deputāti vidū ir izdiskutēts, un vai tas bija tiešām tādā līmenī, kā to vajadzētu priekš šādu dokumentu. Mēs neko citu šobrīd neprasam, kā tikai tiešām izvērtēt. Stāstīt atkal. Nu, tad viss ir atkal. Nu, viss notiek, viss ir labi.
Es uzsāku balsošanu par izteikto priekšlikumu.
Man ir jautājums.
Es varētu lūdzu nolasīt priekšlikumu?
Tātad priekšlikums ir iekļaut rīcības plāna U4 sadaļā rīcības virzienu par atbalsta pasākumu īstenošanu daudzbērnu ģimenēm. Konkrēts rīcības ietvert apzinot esošos atbalsta mehānismus un izvērtējot citu pašvaldību pieredzi, tā skaitā to pašvaldību, kuras ir saņēmuši novērtējumu ģimenēm draudzīga pašvaldība.
Bet es vēl gribēju nedaudz noprecizēt, es tagad iezinājos U4, mums ir vispār īstenot atbalsta pasākumus ģimenēm ar bērniem. Es saprotu izcēlu daudzvārdu ģimenes, bet šeit jau ir tā doma, ka mēs atbalstām visas ģimenes ar bērniem un ir šie pasākumi. Vai te mēs izcelsim tikai daudzbērnu ģimenes? Tagad tāds ir jautājums, kā...
Ja trīkst, es varu paskaidrot, nav mērķis izcelt tikai daudzbērnu ģimenes. Šajā pašā sadaļā šīs rīcības, kas ir ietvērtas, manuprāt, var palikt, bet tur es aicinātu ietvert vismaz vēl vienu rīcību par īpašiem pasākumiem atbalstam daudzbērnu ģimenēm. Mums jau šobrīd tāda ir, bet mans priekšlikums būtu noformulēt konkrētas rīcības.
Bet tur būtu papildus, tas būtu papildus tā kā sadaļa, vēl viens.
Tas būtu papildus punkts, es nezinu, 4, 3,
jā,
4,
skaidrs, 3, sapratu.
4, 7 varētu būt.
Jā, tad es sapratu, skaidrs. Paldies.
Paldies, šobrīd es saprotu, ir uzdot jautājumu, saņemts atbildes. Es aicinu balsot. Mirklīti, balsošana tiek slēgta. Tātad 10 plus Oļeks, jā. Un 2 atturās, jā. 1 atturās. Tātad apkopojot rezultātu 12 balsas par... Es atvainojos 11 balsas pār un viens deputāts ir atturējies. Līdz ar to šis priekšlikums ir pieņemts. Tālāk es aicināšu balsot par lēmumu projektu kopumā. Balsošana tiek uzsākta. Balsošana tiek slēgta. Viņa būs rezultāts uz ekrāna. Oļeg, kā jūs balsojāt?
Es balsoju par.
Balsojuma rezultāts 8 deputāti par, 2 pret, 2 atturās, un šis lēmums ir šobrīd pieņemts un tiek virzīts tālāk. Tā, pulkstens mums ir 12:22 minūtes, un mēs ņemsim pusdienas pārtraukumu līdz pulkstens vieniem šobrīd, kā mēs jau iepriekš runājām, jo pulkstens vienos mēs skatīsim slēgtās daļas jautājumu. Paldies, tiekamies vienos.